من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, Ikhwani, wa akhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah. Sebetulnya kajian ini lebih baik banyak diskusi daripada ceramah. Namun saya ingin coba membedah sedikit isi kitab Langkah Emas Pengusaha Muslim. Kitab ini saya tulis untuk memberikan pesan pada setiap pengusaha dan orang yang ingin jadi pengusaha. Panduan prinsip pengusaha muslim menurut Alkitab wa Sunnah. Dan di buku ini terus terang saya ingin tegaskan, saya tidak sedikit pun ingin ngajari dari duit, karena saya sendiri punya kapalnya. Apalagi Ustaz biasanya banyak dalil kurang duit. Biasanya pengusaha banyak duit kurang dalil. Nah, ini yang penting. Tetapi saya ingin membuat satu bekal bagaimana seorang pengusaha dan yang ingin jadi pengusaha memiliki mental yang stabil saat punya duit dan saat tidak punya duit. Karena ternyata tidak gampang jadi orang kaya dan juga tidak mudah jadi orang miskin. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, langsung saja kita masuk ke bantuan mengenal pengusaha muslim. Pengusaha muslim yang dimaksud para pelaku perniagaan secara umum, baik pelaku perniagaan besar, menengah, ataupun pelaku usaha kecil. Jadi baik pengusaha kelas kakap, menengah, atau UKM. Jadi siapa saja yang melakukan usaha bisnis dan perniagaan berupa barang atau jasa, maka kami masukkan dalam kelompok ini. Sedangkan yang dimaksud dengan muslim adalah semua yang berpegang teguh terhadap as-sunnah, yaitu tata cara beragama, jalan hidup, petunjuk Nabi, baik dalam ucapan dan perbuatan. Sehingga sunnah dalam pengertian umum mencakup perkataan wajib, mustahab, mencakup perkara akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Maka ulama ahli sunnah berkata, as-sunnah mengamalkan al-Quran dan sunnah meneladani salafus saleh. Maka pengusaha muslim kami gunakan bagi istilah baru untuk ungkapan semua pengusaha, usaha atau bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja di sini masih perlu penegasan, pengusaha yang mana? Bukankah semua umat Islam baik secara pribadi atau sebagai kelompok mengklaim bahwa bisnis usaha mereka telah diwarnai moral bisnis yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah? Pengusaha muslim senantiasa menjadikan syariat Islam sebagai pijakan dalam berbisnis, berusaha, bersosial, bergaul, beramal dan beribadah. Inilah yang dimaksud pengusaha muslim. Jadi, ini saya pengusaha mana saja, kakap, menengah atau kecil, saat dia berbisnis berusaha, bahkan pada saat mengalokasikan hasil usahanya selalu dikawal oleh syariat, itu namanya pengusaha muslim. Ya contoh, saat dia berusaha selalu milih produk-produk yang halal. Makanya dikatakan bank syariah karena bank itu tidak mau memberikan investasi kecuali pada lahan-lahan, pada bidang-bidang, pada proyek-proyek yang syar'i. Makanya tidak mungkin bank syariah membiayai bisnis yang bersifat abu-abu, dari mulai kafe-kafe gelap atau diskotik atau barang-barang yang haram, saham-saham mukhamar atau produk-produk lain yang jelas-jelas haram seperti rokok. Tidak mungkin. Itu dikatakan syariah. Jadi kalau sekarang pengusaha muslim adalah pengusaha yang selalu menjadikan syariah menjadi panglima dalam usahanya, baik di dalam mencari lahan, proyek, dan juga etika-etika yang digunakan, dan cara membelanjakan, mengalokasikan harta tersebut sesuai dengan syariah. Karena seorang pengusaha muslim itu paham bahwa tentang masalah harta itu yang ditanyakan Allah itu dua, dari mana dia dapatkan, kemana dia alokasikan. Jadi bukan hanya sekedar saya harus syar'i dalam menjalankan bisnis saya, dagang saya, niaga saya, tapi setelah itu mengalokasikannya juga harus syar'i. Zakatnya ditunaikan, infaknya jalan, bersosialisasi juga mencerminkan sebagai seorang pengusaha muslim. Bahkan bermuamalah dengan karyawan sampai membentuk sistem manajemennya juga syar'i. Contoh, gaji yang ditetapkan juga harus syar'i. Waktunya, contoh pakai penanggalan hijriah. Jangan masanya. Di sini pakai masanya bagi apa? Masanya rugi ya, Pak. Rugi. Kalau kita dihaji dengan itu, kan masanya itu rugi. Karena tanggalannya lebih panjang. Dan per tahun itu minimal antum terkurangi minimal 9 hari per tahun. Jadi kalau antum kerja 5 tahun, kali 9. 10 tahun kali 9 lumayan. Ya. Dan lebih cepat. Karena rata-rata 29, 30, dan banyaknya 29. Itu kalau sekarang, seorang pengusaha muslim berpikir, saya sebagai pengusaha bukan hanya sekedar KTP muslim. Artinya bagaimana saya betul-betul menerapkan Islam dan syariah dalam usaha saya, termasuk dalam manajemen dan sistem usaha saya. Kita awali dari yang kecil sekali, yaitu menggaji karyawan pakai uang sendiri. Sehingga, Masya Allah, kalau kita pakai penanggalan hijriah itu, mau bekam ketahuan, kalau ini tanggal tenang, bekam. Ayah mulai ajak karyawan suara puasa bareng, ayah mulai ketahuan. Puasa Ramadan haji, ingat sendirinya. Dan akhirnya juga antum dengan mudah, kapan saya harus menunaikan zakat saya? Karena hitungan zakat haul itu bukan dihitung matanya juga, tapi dihitung hijriah. Karena Allah mengatakan yang selalu naga anil ahillah kulhiyah mawakitu linnah. Makanya sangat fatal kalau ada orang muslim menghitung zakat pakai hitungan matahi, apalagi itu yang muslim. Maksudnya dirinya pengusaha muslim ngeluarin zakat pakai matahi. Nyasar itu namanya. Tuh. Ini pendapati usaha. Makanya di sini tujuan. Tujuan kenapa seorang muslim itu berbisnis? Nah, yang pertama membangun kekuatan ekonomi global dan mandiri. Bapak ibu sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terus terang sampai saat ini lini-lini usaha dan proyek-proyek kakap serta usaha-usaha besar masih dikuasai oleh ekonom lima sekuler, kalau tidak kafir. Lima. Sampai di negara-negara Arab pun yang berkembang adalah ekonom, pengusaha-pengusaha yang bermental dan berwatak serta berkontak sekuler. Lima, kalau tidak kafir, kalau tidak berjuit, kalau tidak kapitalis. Oleh karena itu, misalnya di sini, sebagai seorang muslim harus mulai bangkit, walaupun kecil. Hanya saya membuka bengkel, hanya sekedar saya membuka ternak bebek, hanya sekedar saya itu membuka usaha pembuatan tempe tahu atau kerupuk atau usaha apa saja, saya mulai berangkat niat bismillah untuk membangun bisnis Islam. Ya terus terang ada yang melihat ekonomi sekarang ini dikuasai antara kapitalis dengan sosialis. Sosialis yang berpihak pada kelompok-kelompok yang berpaham anti Tuhan, kapitalis yang membatasi Tuhan hanya di gereja atau kalau di Indonesia di masjid. Jadi Allah itu cuma masjid. Jadi Allah itu tidak boleh ada di pasar, Allah itu tidak boleh ada di pertanian perdagangan. Allah itu cuma ada di masjid. Atau cuma ada di pernikahan atau pada saat mati. Jadi Allah itu Tuhannya orang mati. Sampai Quran pun diberlakukan pada waktu mati. Kalau ada orang mati baru ada Quran. Kalau sudah itu, tidak pernah ada Quran. Lalu karena itu adik saya, kalau kita sudah berpikir, bismillah saya ingin lihat bisnis, itu cuma utama kita, membangun kekuatan ekonomi global dan mandiri. Coba adik saya, sekarang kita melihat fakta kejadiannya. Kemandirian kita dalam menyaplai kebutuhan haji. Masya Allah. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita sekarang berpikir, coba kalau sekarang ini masjid sama haji kita urus. Tapi maka, jam peringatan untuk waktu sholat dari mana? Ada subhanallah ini kalau kita jarang saja, kita cukup menjadi seorang pengusaha muslim, terus ngurusin masjid Allah lagi. Kerang-kerang, coba kita bikin. Bagi seorang pengusaha muslim yang berotak ingin menegakkan syariah, kita bikin kami yang sesuai dengan sunnah. Ayo mau jauh pergi. Sunnah. Cuma kita pernah tidak berpikir sama. Kerang-kerang sekarang kan yang penting itu. Bahkan pak, sesuai dengan sunnah sama sekali enggak. Bahkan yang terbuang lebih banyak. Kalau antum sekarang enggak percaya, untuk ada banyak yang terbuang apa yang terbuang. Yang nyentuh di kulit tidak ada, tapi berasa ember masih ada. Tidak pernah tidak ada. Yang nyentuh di anggota tubuh, tapi yang doang yang terbuat setengah ember dan setengah ember. Apalagi masa Allah kerannya sudah diisi tuan tuan. Buka susu gitu. Sampai saya ingin membandingkan tadi kerana untuk pesantren itu tidak ada yang sudah semua. Kalian bikin, tidak pernah berpikir bahwa ini air itu bagian daripada Islam. Sekarang saya tanya sama Abu Lima, kok yang aku pakai ini begini? Coba kalau ini sekarang. Kok ya? Kebetulan saja ada. Dari mulai kita masuk Masya Allah. Kesetnya, kenapa bukan? Masya Allah. Terus kemudian pintunya di desain. Terus kemudian kejadannya, ya itu. Kejadannya itu semua yang bikin orang yang tidak tahu juga. Lihat, jaraknya. Itu bikin orang semua tidak mungkin. Tunggu, suruh buka pun, tak tahu suruh apa. Karena ya Allah, lalu terus berpuja di desain itu, jangan tinggalkan telur untuk cetak. Bukan hanya telur, ini untuk orang. Akhirnya kalau orang awam, mulai orang awam, kita desain. Karena jaga tempat kita, dia sudah pada diatur nih pak. Tapi usah kabel katanya. Ini sudah dibagi-bagi dan nggak bisa. Harusnya cukup segini aja. Lihat, masya Allah. Kami masih diharap. Jadi kan, kalau antum lihat pas kan yo dok. Soalnya antum kalau mau haji mau lihat, ya sedikit lebih. Antum kalau ngikutin garis itu pas sekali. Nggak terlalu rapat, jatuh. Nggak terlalu mana. Cetaknya tidak. Yuk, kita urus itu aja. Jam alarm. Peringatan-peringatan untuk waktu. Ada waktu kapan? Ini aja kalau kita urusin lampu-lampu. Desain khusus lampu kereta mesin bagaimana? Itu aja kita urusin. Tapi tidak ada yang berdaya. Apa lagi haji pak? Coba satu haji, ikhram haji, pakai kurang haji. Per tahun minimum di Indonesia itu 220 juta. 220 ribu. Kurang. Coba kan ikhram berapa? Tapi lagi-lagi cinta. Lagi-lagi kita tidak akan sendiri. Mereka memang bisa. Mereka memang sanggup. Coba bayangkan. Cina itu orang berbuat, orang belum berpikir. Hebatnya gitu. Dia sudah berbuat, orang belum pernah berpikir. Coba bagaimana dia itu menghalangkan kebutuhan saat mabit. Ini enggak. Kebutuhan dia kan terutama haji reguler kan. Apa itu haji reguler? Regulnya gila. Karena bisa ini tidak bawa ini. Cina baik. Membelikan gaji kerpasti. Harganya tidak perlu mahal-mahal. Karena waktu itu paling butuh 3 hari. Praktis, bahasanya video. Subhanallah. Enak juga. Kita naik, dilipat. Di samping handbag. Ringan. Tuh kalau tinggal pandang dari Jawa. Bawa itu berikut. Bawa itu berikut. Dapat dengan satu, tidak 10 coba. Tinggal pandang Jawa satu, tidak 10, tidak berikut. Baru satu. Yang kalah. Dia ingin ekspor. 10 kita baru satu. Ya nggak bisa bersaing. Belum lagi ongkos yang mahal. Belum lagi palak sana palak sini. Belum lagi premannya, premakan. Belum lagi mampusnya. Sisa itu nggak bisa cuma tiga orang. Ini jadi kita berpikir. Kebutuhan lagi, kebutuhan dibaca. Tapi sudah hanya baik lah. Akhirnya, banyak pengusir itu bersipu membuka kantran haram. Bisnis haram. Sementara bisnis yang halal, yang kekurangan muslim. Coba. Mata Islam bergolong-golong buka apa? Terus itu kafe-kafe, bahkan rumahnya buat kontrak untuk pelacuran, minimal tambahan. Kayak tidak percaya. Ya, sementara sekarang ini yang hal kita banyak yang tidak percaya. Coba bayangkan dari saya. Sekarang lihat makanan-makanan khas Thailand. Apa yang menjadi? Apa namanya? Dikunjungi pengunjung paling bersyukur. Coba itu semua kita nyata cinta. Aku tidak tahu sebab apa. Coba di sana baru terkenal. Coba lihat ya. Yang paling banyak. Empat-empat kali enggak. Jual-jual garut. Bukan orang-orang garut. Kenapa? Maka ada yang Masya Allah, ketika kita pergi ke Medan, Dika yang paling terkenal. Dika Ambon. Itu Cina sampai diprotes orang tidak nama. Muhammad Kaboli. mana mana kaki itu. Senang lah ya Tuhan Allah, anak senang mulai dia buka mata tak dipikir sama itu. Kerja sama sama ikhwan. Mudah tak sudah. Bikin ngomongnya buat sudah senang. Masalahnya sekali dia jadi habis. Saya tanya, mas gimana dia habis? Ternyata saya suruh, apa namanya, ngelaporin sendiri. Beli ini ke pasar naik taksi, mas. Saya ada itu untuk pergi dakwah ini tidak pernah naik taksi, mas. Kalau untuk sekarang pabrik gede, bapak apa apa? Pabrik lah suruh gajinya pakai taksi, ya, mungkin, mas. Coba cari minta. Nanti setelah itu manajemennya akhir, apa ya akhir, kim selesai. Apa ya akhir, kim selesai. Udah sih. Sampai sekarang enggak ada laporannya. Laporannya cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu laporan akhir tahunnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhirni fi rahmatika. Kasihkan saya yang lebih baik. Udah. Saya sampai kapok, Pak. Makanya saya kemarin tegaskan, kalau antum berbisnis, tolong satu, jangan lepas anu di toko. Walaupun dia sudah ngaji. Ngaji di masjid, bisnis soal bisnis. Harus satu poin. Makanya saya itu teringat ada seorang lama Cina yang muslim, nanti ya kadang-kadang ngobrol dengan dia, dia bilang gini, Ustaz, saya itu punya prinsip, saat bisnis saya tidak bicara sosial, tapi saat bersosial tidak bicara bisnis, nanti gak ikhlas, betul juga. Kadang-kadang kita sama-sama bisnis sosial, siapa yang jual, saya nyaman gak apa-apa, gratis, gitu, gitu, gratis, gratis, ketika bicara sosial, jangan bicara bisnis, tapi pasti juta itu beda lah. Coba robot untuk kerja kerja paling banyak apa lantasnya? Ya, tak. Kalau orang sosial, ini pasti pasti yang bicara bisnis. Kalau bisnis bisnis jangan bicara sosial. Ini lah. Bagaimana sekarang kita mengajar? Saya yakin aku di sini ada minat tinggal menjadi pengusaha. Entah ada yang 10%, 20%, 50%, 70%. Saya yakin tidak akan tinggal di sini dulu. Nah, mungkin apalagi yang punya mati di sini. Pasti semuanya pengen pulang kampung dan setelah pulang nanti minimal ada beberapa. Kita coba bagaimana sekarang ini berpikir betul-betul untuk usaha Islam. Terus kembali ke usaha dan fleksibilitas. Soalnya usaha itu bukan ya selalu cari sulit dan mempersulit. Nah, fleksibilitas. Karena ya Rasulullah SAW masih membawa Quran. Subhan ila ta'a wa ila shtara wa ila qadha wa ila qadar. Semoga Allah merahmati orang yang fleksibel dalam jual, membeli, menjual, membeli, memberi utang mana kita. Fleksibel. InsyaAllah, bisnis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya dalam masalah perdagangan itu ya kalau yang penjual bisa turun, pembeli juga bisa naik sisi. Dalam masalah nakir juga begitu lihat kondisi. Ya. Tapi intinya gini mas, untuk zaman sekarang utang piutang itu harus juga hati-hati. Dan itu harus paham. Jadi, nyatet utang itu bukan hanya mengingat, saling mengingatkan tidak. Tapi dalam hadis Rasulullah ada tiga perkara, ada tiga orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ada di dalam orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dan hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani dan itu tidak akan tidak sahih. Yang pertama rajulun tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam tuṭallikha. Seorang laki-laki yang punya istri jelek tidak dikerekan. Hantu doa kau bayang nanti ya Allah ya Rabbi. Ada terus, ada apa? Tapi saya berkata, ternyata kita punya istri jelek tidak dikerekan. Maksudnya bukan langsung cerai. Ya, cipina, akhirnya kalau tidak kena ya cipina. Nanti yang lanjutin ya. Itu artinya ada proses. Tapi kalau tidak kena-kena juga, insya Allah. Tanya ikhwan, ya Ustaz, saya sudah ngasih masuk istri saya suruh cipta kan dia tidak mau. Nah, ini sudah boleh berhitung. Atau berita, Bu. Dek, sekarang zamannya sudah cara lain. Sekarang tawarnya tawaran cuma hitam putih. Tidak ada apa-apa. Pilih cipta, atau saya cari bayangan yang cipta. Nah, itu. Sudah mulai putar, udah. Nah, itu kan? Itu, sekarang saya ingin tetap, loh. Nah, itu kan sudah mulai berhitung. So, enggak ini juga, kasih lagi juga. Yang kedua, orang yang menyerahkan harta kepada orang yang tidak ahli, alias anak kecil atau sapi, orang yang pendosa. Atau yang ahli. Yang ketiga, ada orang yang menyerahkan harta kepada orang yang tidak disaksikan. Tidak sesuai. Anak kecil memudahkan, maksudnya tidak baru. Kadang-kadang Masya Allah bilang, Pak, cuma 3 bulan. Akhirnya memperlak kita tahu. Masih caranya. Subhanallah. Pak, Masya Allah, begini, 3 bulan saja. Subhanallah. Tidak tahu jadi. Dan rata satu orang sekarang mentalnya kalau utang kayak mental metro ini. Tau gak aduh, manajemen metro ini. Naikin di sayang-sayang, nurutin di tengah. Subhanallah, betul. Bapak aja nih bu, jangan mencantum bu ke saya. Oh, di jangan betul, jadi saya tuh kan kaki satu di atas juga ada. Oh, jadi yang utang datang, Masya Allah, bagus, santun dong pak. Kiri dan waktu balik sini, ilang tempohnya semua. Nih, itu sudah pernah-pernah. Kita sama yang sudah nyari, kita sama yang sudah tahu. Yang selanjutnya, tujuan seorang pengusaha muslim berusaha dalam menjamin keadilan. Nah, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kemudian keadilan distribusi, ini harus dijaga. Ya, keadilan sosial artinya kalau aku sudah untung, bagi-bagi dong. Terus kemudian keadilan berikutnya adalah keadilan ekonomi. Dalam berekonomi, jangan kayak kaya persuit, kapitalis. Ya, kaya kan saya sendiri, ngapain dong miskin? Kawannya sendiri, itu, masya Allah. Selesai, orang miskin, ngapain dong miskin? Kawannya kan? Coba kalau orang kaya saya, kaya lah. Nanti itu seperti itu. Keadilan distribusi, ya. Makanya di sini, selanjutnya keadilan kontribusi. Jika ada zakat, ada infak. Semua ini agar seorang pengusaha muslim punya keadilan sosial kontribusi di tengah masyarakatnya itu ada. Jangan sekarang masya Allah menumpuk, mengeruk, tapi kekayaan dalam sekitarnya rusak dan lingkungan sekitarnya miskin, tidak tahu diri. Dan itu kenyataan yang diberikan ya Pak. Rata-rata bekas tambang, bekas ini. Jadi kalau di negara-negara Eropa, bekas tambang, bekas ini ditinggal kaya, makmur beriman. Ada kontribusi kalau tidak sudah, ya. Jadi tempat-tempat tambang dari mulai apa? Minyak, gas, dan juga batubara. Karena mereka hanya bisa mengeruk, ya, mengganti tanpa berbicara, ah sekarang kontribusi saya apa gak ada. Nah, disinilah. Nah, sekarang rahasia sukses pengusaha muslim. Ini saya sekarang tidak membahas rahasia sukses pengusaha muslim. Tadi misalnya, seorang muslim sukses usaha ditentukan usaha yang bersih. Bapak, di sini saya ingin kasih perbandingan antara usaha kotor, menghalalkan segala cara, dengan usaha yang bersih, walaupun sedikit untungnya kecil seperti sapi, usaha kotor walaupun kaya banyak seperti babi. Pak, saya tanya, babi sekali lahir berapa? Kamu pernah lihat babi kan? Coba kamu, sekali lahir bisa 15, 10. Tapi lihat sapi sekali lahir berapa? Satu, kalau yang tua berarti gak pernah tahu sapi. Gitu. Sapi kalau yang tua, coba sapi, sampai ini. Nah, coba kamu bapak lihat, hampir kita. Mall, walimah, kebanyakan pakai daging babi otak-otak yang dinikmati orang. Kalau kita buat teori secara logika, teori perkembangbiakan, sapi sama babi diciptakan oleh Allah satu hari ya, 1, 15, 1, 10, harusnya banyak kan babi. Gak pernah sebenarnya sapi jalan sebenarnya, harusnya banyak. Wa amma zadatu bayinhabu jubana, wa amma bayin ta'ulah sabayin kutubil arjata Allah, ada pun buih, bilang begitu saja, yang bermanfaat, alat dinikmati manusia. Jadi yang disini itulah, makanya mikir gaji, mikir ini, antum yang paling penting kaya. Bapak penting, banyak, itu keliru. Harusnya, yang penting halal dulu. Soal keringan kalian, antum mikirin dulu Pak. Banyak berapa, gak pernah terbuat. Antum digaji berapa, 50 juta, oke. Iya, mau Pak. 100 juta juga mau, 100 juta juga mau. Pokoknya datanya Rasulullah SAW, ikhlasnya, dua perkara. Yang bikin orang kubangan dan cepat tua. Al-hirsu al-mas, wal-hirsu al-umur. Tamak terhadap umur, tamak terhadap harta. Pak, kalau aku disuruh milih salah satu di antara tiga. Umur 200, 150, 200, pilih yang mana? Nah, 200 kan? Kalau disuruh milih. Duit, kasih 200, 150. Pokoknya gak ada habisnya. Umur bisa habis. Pilih harta, gak akan bisa habis. Kayak sama. Makanya kata Rasulullah, 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 kalau tadi yang anak punya dua bapak dari empat, akan berangan-angan punya ketiga. Gak bakal punya sampai mulutnya masuk dalam kuburan. Alhamdulillah, saya tuh berarti di sini tinggal manajemen hati, konakan itu. Konakan itu terima apa aja yang penting halal, walaupun 5 miliar. Itu konakan. Udah banyak-banyak. Yang penting, halal itu. Walaupun 5? Daripada 5 juta halal. Mendingan 5 miliar. Halal. Itu. Yang penting halalnya, tekanannya halal. Dan tidak mas, antum, orang itu semakin kaya, semakin tidak bisa mengendalikan diri, semakin dihina kebahagiaannya, dan semakin tidak bisa ngontrol mereka. Nampaknya mereka yang kuat, pakai hidup, tapi sebetulnya pastinya lah. Kenapa segala sesuatu itu kalau sudah diambang pintu, pasti tidak sehat. Antum, gini aja coba, makan coba kok, enak gak? Nampaknya melihat orang yang makan kok enak banget ya, bisa dua piring, itu kan yang dilihat. Itu. Tadi orang Kristen, sekarang bedanya orang kaya sama orang miskin cuma satu. Orang kaya pusing kemarin makan apa, orang miskin pusing besok makan apa. Itu aja. Orang kaya pusing. Aduh, orang tolong saya menikah. Aduh, kemarin makan apa ya? Pusing kan? Aduh. Kemarin itu diundang sama teman makan sate 15 tusuk. Ah, itu. Orang kaya pusing. politik makan apa? Lain dengan politikus. Politik itu makan siapa? Itu betul-betul bukan bahasa Cina. Itu lain. Pokoknya kita bahas masalah yang lain aja. Gitu. Oleh karena itu ada misalnya seorang pengusaha muslim, karena bukan ada usaha itu harus bersih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rizqan thayyiba itu berarti bisa dinikmati. Halal dinikmati. Banyak orang yang duit dapat halal tapi enggak bisa dinikmati punya. Biasanya harta berlipat. Masya Allah, sekarang udah enggak beri makan lagi. Setiap kali gaplek di parut. Karena apa? Gulanya meningkat. Sampai ini enggak beri. Itu kulit apa jadi yang dilipat? Allah aja. Jadi aku harus bersyukur lagi. Ya kan aku mulutin enak di tangan orang lain. Enggak pernah ada hadisnya. Enak di tangan orang lain itu enggak ada hadisnya. Enak aja sih aku sih. Makanya kata Rasulullah, insan di dunia itu bukan Allah. Zuhurlah di dunia, Allah akan mencintai kamu apa pun ya. Kan itu, terima apa aja yang kamu lihat Allah yang berikan. Berapapun. Warna, terima indah dan bukan kan zuhurlah yang apa yang di tangan manusia. Artinya jangan suka lirik yang ada di tangan manusia. Yuhib bukan kan orang lain akan mencintai kamu. Terutama pada ada ibu-ibu itu, suka ngiri, Mary ya. Suka ngiri di tangan orang lain. Masya Allah. Tuh, sudah punya emas dia ya. Sudah punya ini, enak. Sudah punya ini, enak. Jadi akhirnya tidak pernah merasakan apa yang dinikmati dirinya, yang ada pada dirinya. Makanya Rasulullah menyarankan, wa'am batunya ada batunya, sop dulu kita membuat asmanikum, lihat di bawah kamu. Wa nalika azdaru anda azdaru ni Allah ya alikum, itu lebih cenderung kamu bisa menghargai nikmat Allah. Ya contoh aja Pak, kalau antum naiknya motor butuh, miripnya versi, capek itu, berjalan motornya. Aduh, banyak yang mau dan sama cuma bagiannya cuma begini, coba kalau berjalan versi. Nah, betul. Coba aku lihat orangnya Allah, masih banyak yang naik konten. Saya punya motor, walaupun saya itu. Lihat sama-sama, jangan lihat atas, jangan lihat yang di tangan orang lain, capek itu. Makanya kadang-kadang, orang kalau sudah seperti ini Pak, cepat pulang cepat kelek. Oh, mau berhenti dari Pak, mau kakek yang berhenti. Bos, kenapa? Di posisi. Makanya ada satu tiga perkara, Pak, ada tiga perkara pengurang energi. Satu, makan berlebihan. Cepat, memang pengurang, capek. Harus suka raga, harus fitness, harus ini. Kenapa? Sudah mulai mekar. Terus yang kedua, terlalu diportir. Jangan terlalu gelap aja. Dan yang ketiga, jangan terlalu panik menghadapi masalah. Kalau kamu bisa mengendalikan diri ini, itu insya Allah. Nah selanjutnya, yang kerja jadi ibadah. Tolong. Makanya kemarin saya ditanya sama seorang pengusaha. Kita berlaku sama Ustaz. Betul, sebenarnya gimana sih? Kita itu nyari duit yang banyak. Tapi ibadah kadang-kadang lemah. Gitu. Ibadah terus nyari duit gak kemana. Nanti kurang repot. Duit kurang repot. Nah, padahal ibuan-ibuan juga butuh. Butuh rumah, butuh di mana? Nah, kata mereka. Hadis Hamdalah. Jika dijudul oleh Al-Muslim Insan itu. Muslim itu manusia. Bukan Al-Insan Muslim. Manusia itu Muslim. Bukan. Tapi Muslim adalah manusia. Beda gak Pak? Manusia Muslim, Muslim manusia. Bedanya apa? Atau aku gak paham yang saya omong. Bedanya apa? Al-Muslim Insan itu sama Al-Insan Muslim. Muslim itu manusia, dengan manusia itu Muslim. Muslim itu wajar, manusia bahasa. Makanya itu dulu, saat lupa sholat. Ini nama anak bahasa rum, angka agama tentu. Saya kan muslimnya tidak lupa berjumpa kami. Nah, Alhamdulillah, datang. Keluar, ketemu Abu Bakar. Nah, Bapak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mau nyampe, punya Abu Bakar. Katanya, Abu Bakar, mau ngapain? Hati-hati. Gimana ceritanya nih? Kok Alhamdulillah, mau nyampe ini gimana nih? Beri ya Abu Bakar, ini juga uji matrimnya Rasulullah. Subhanallah diingatkan ini itu kayak surga di depan mata. Setelah pulang, ngadepin anak, kerjaan, istri, semuanya jadi lupa berantakan. Lemah iman kita, lemah semangat ibadah kita. Wah, saya juga ngomong ini itu nih. Coba kita bareng-bareng tanya sama Rasulullah. Akhirnya berdua tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, apa Alhamdulillah, ya Rasulullah, Alhamdulillah, mau nyampe. Mada takul, apa yang kamu ucapkan Alhamdulillah? Ya Rasulullah, saya bilang, ini tidak punya. Ada ya? Di masjid ketika kamu di, aku di kami di masjid semua. Diingatkan tentang kebaikan seakan surga di depan mata. Setelah pulang, keluarga, harta, kerjaan, bikin semua berantakan. Lalu keluar, lupa semua. Apa kata Rasulullah? Ya Alhamdulillah. Kalau seandainya kamu terus-terusan di masjidku, dan keadaan kamu seperti saat di masjidku, kamu akan diajak jabat tangan oleh malaikat di rumah-rumah kamu dari jalan-jalan. Tapi saat berkata dalam apa namanya sekali ini sekali itu artinya ya kalau lagi kurang duit ayo kita cari duit kalau sekarang ibadah sudah mulai gagal ayo ingat lagi saat berkata dalam apa namanya artinya aku paling tahu diri aku sendiri seperti yang dikatakan oleh Allah Walaupun saya mau alam sih batiro, walau alam sama batiro, bahkan manusia itu lebih tahu dari dirinya. Walaupun untuk nutup-nutupi dengan seribu argumentasi. Saya ini sedang keropos di mana tuh enggak. Walaupun ngomong ini itu, wah saya ini memang lagi betul-betul cocok. Memang saya lemah. Wah ini hati saya betul-betul dalam keadaan. Ayo nanti. Tak ada, tak ada, tak ada. Makanya Abdullah bin Khattab itu bagi-bagi sama tetangganya. Sesekali dia tahu apa tetangga yang sudah datang ke kadirnya Rasulullah. Kalau tetangga yang apa dia datang bukan buka ilmu. Itu kondisi kita jadi kadang-kadang di jalan atau terus. Atau bisa jadi kursi kan. Apa bedanya minta sama itu kalau gitu? Beda, beda. Beda satu, jadi tidak berlaku ya. Tapi kalau aku ngaji terus, kemarin kan nanti gak ada kerjaan. Sekali baca, sekali kata ngaji terus. Gitu. Makanya para ulama memberikan tafsir sekali dan para ustaz sobat kalau kamu selesai ibadah carilah dunia dan kalau kamu selesai cari dunia carilah ibadah itu ya kan ya ibadah selesai cari dunia selesai dunia cari ibadah dan seterusnya begitu orang orang kita lanjutkan sekarang secara cepat akhlak seorang pengusaha muslim. Kode etik akhlak dalam berbisnis itu selalu membiasai pengusaha muslim. Yang pertama kali adalah niat yang ikhlas. Sehingga menekuni bisnis itu betul-betul fokus. Dan prinsip bisnis yang dia lakukan adalah ibadah. Daripada itu supaya benar dibutuhkan dua syarat yaitu ikhlas dan benar. Dan siapa yang tidak menekuni dengan tulus, enten dan dimudahkan oleh Allah. Terus budi pekerti yang luhur, ya. Jadi juga ya, terutama cucu tidak menggolimi orang, memberikan hak-hak karyawan, ya, terutama saat usaha sedang dan berhasil, jangan menumpuk kekayaan berupa daratan. Saat miskin atau terpuruk atau usahanya jatuh dengan mudah karyawannya di PHK, ini juga tidak benar. Harusnya saat-saat berhasil dan perusahaannya mengenai untung besar digunakan untuk menutup saat terpuruk. Nah mental berkris itu, kapitalis itu, kalau kaya diambil sendiri, kalau jatuh langsung dengan enaknya karyawan di PHK. Maka kadang-kadang di operasi dan ke luar negeri kita ingat ada karyawannya yang mungkin meringkuk di rumah, anaknya sakit, istrinya sakit, tidak bisa berobat. Ini tidak akan terjadi pada seorang pengusaha muslim. Menekuni usaha yang halal, ya, itu tidak bisa dielakkan. Terus menunaikan hak secara konsisten, baik hak kepada sesama, terutama hak karyawan, gaji karyawan yang kata Rasulullah dan Islam, adil ajir, ajaru, mabla ayyajir, fa'alkuhu. Berilah upah pekerja sebelum kering-keringannya. Ya, jangan dibuda-buda, sampai berbulan-bulan, bahkan kadang tidak diberikan. Ditagih dengan alasan, ya kamu gimana bisa pindah kan, kerjanya di AC terus. Akhirnya tidak diberikan, kamu kering dengannya. Terus menunaikan hak Allah, zakat, ya. Menghindari riba dan transaksi kotor. Tolong hadirin sekalian, usaha jangan sekali-kali terkontaminasi dengan riba. Karena Rasulullah SAW mengatakan baik dari baik ke surah baik dan akibat tahu dari wila kulit. Riba walaupun jumlahnya besar pada akhirnya menyedikit kecil bahkan hangus. Makanya Allah mengatakan yang hakul Allah beriba wa yurbis sadaqah. Allah melenyapkan keberkahan riba dan akan memberikan keberkahan sadaqah. Jadi usaha bagaimana caranya? Itu bagaimana kita menimbulkan kepercayaan. Orang itu kalau dipercaya susu, duit itu nanti. Masalah yang sekarang ini kita sulit untuk menemukan adalah menciptakan kepercayaan investor. Ya, contoh aja banyak kasus yang dulu di Sukabumi PayPal dengan membuat bisnis membolehnya akhirnya gak jelas masuk penjara yang akhir kemarin itu terbentuk dari pengusaha Kalimantan memboleh sudah gak bisa pernah menjawab lagi yang terakhir. Ya, oleh karena itu modal sekecil apapun antum hargai, antum kepakai dengan baik daripada besar sekali tapi riba. Ya. Baik, antum utang ke rentenir atau pribadi, cicil riba atau ke bank konvensional. Maka kalau bank antum terpaksa untuk mengerjakan pembiayaan ke bank syariah. Dan alhamdulillah bank syariah itu fleksibel. Antum sanggup negosiasi dan menawarkan sistem yang antum inginkan. Itu, masya Allah. Terutama syirkah. Contoh, saya punya proyek penurunan darah, kontainer di Tanjung Priok. Membutuhkan dana 60 miliar. Atau 2 miliar, antum ajukan. Ya, proyek ini kalau nanti sudah selesai, kita akan mendapatkan keuntungan sekian persen. Atau sekian juta, atau sekian ratus juta, atau sekian miliar, kita bagi. Kamu bapak mendapatkan 60, saya 40, ada sebaliknya. Itu mudharabah. Atau membantu pribadi. Jadi, bagi lagi tadi. Waspadai mudharabah itu jangan sampai nanti dari kalimat mudharabah, kumpul terus kita. Gak pernah untung. Tapi untung terus. Kenapa? Karena masalahnya kadang-kadang, inilah yang jadi orang itu akhirnya tergantung sama Allah. Kalau bangun itu, disurvey di awal, pura-puranya tetap, dan kita tidak bisa sembarangan. Jadi akhirnya tepat. Tapi kalau sebenarnya lebih banyak, gampang. Apalagi Ustaz minta maaf, tadi selesai. Akhirnya gampang ini dipakai. Ya, nanti kayaknya bulan depan ini saya dapat dari sini, ternyata enggak ada di sini. Jadi itu. Jadi awalnya tidak ada ikhwan yang punya pengkhianat. Awalnya itu, pertama gampang ini, keduanya kurang dicomelai. Jadi duit kamu, gimana sih? Tidak memakan harta orang lain. Ini tolong diingatkan. Ada satu kaidah la yahillu malu ahadin li ahadin illa bi sababin syar'i. Tidak halal harta orang lain untuk orang lain kecuali melalui perantara sebab syar'i. Jadi tidak boleh harta itu pindah dari tangan ke tangan orang lain kecuali perpindahan itu ada sebab syar'i. Contoh dagang, sewa menyewa, upah kerja atau warisan. Kalau sekarang pindahnya tidak sebab syar'i, contoh suap, kalau pergi masuk tak sama suap, tidak bisa. Sebab syar'i dari mana? Suap semua. Itu, apa namanya, pelacuran. Maka masya Allah kalau kita lihat keterusannya, terus. Bahkan mungkin jasa pembokai, ya kan? Tapi tetapi saya ingat, ya, bukan. Bahkan pasti jadi gajah tak berdukun, apalagi usahanya berhasil, memberikannya penuh dengan keterusan. Terima kasih Pak Yai, atas bantuan Bapak Yai. Usaha saya berkah, lancar, berkat, iman, doa, apa saja lah, itulah. Tapi, makanya Rasulullah SAW mengharapkan tiga upah. Upah perdukunan, opak pelacuran, dan jual opak anjing. Dia demikian ada yang sebagian seorang penguasa muslim anti sekali memakai harta orang lain dengan cara yang haram. Entah itu dengan cara nelingkup, dengan cara biasanya ada orang itu saling jegal-jegal, saling mencari kesempatan sikut sana sikut sini sehingga peluang ke dia, enggak. Itu, banyak. Untuk mendapatkan tender di Indonesia itu harus pintar gunting dalam lipatan, lingkup, dan pintar jatuhkan. Itu termasuk dan memakan harta orang lain dengan cara haram. Karena dia sebetulnya dia lebih profesional. Karena dia lebih pintar gunting dalam lipatan, pintar lingkup, pintar ribut, pintar bohong, apalagi tanggalnya suap gede ini, suapnya besar muda, akhirnya tender ke dia. Padahal tidak profesional sama sekali. Itu terus haram. Makanya si Indonesia itu proyek yang tidak terganggu itu hampir tidak ada. Sampai bangun masjid pesantren ada tiga sewa. Jadi pemborong itu cuma jadi hilang R-nya. Jadi pemborong. Seperti penjahit, itu hilang. Kita. Ya. Sudah paham lah. Patuh hukum positif dalam DKI syariah. Artinya seorang pengusaha muslim juga harus patuh terhadap hukum-hukum positif aturan-aturan negara. Kalau memang usaha harus izin, pakai izin. Ngapain, ini kan bumi Allah. Ya iya, emang bumi siapa? Bumi Pak Dede. Iya memang bumi Allah, ini bumi Tuhan. Betul, bumi ini Allah milik Tuhan, tapi kan itu gak sembarangan, ada aturan lain. Kalau memang PT harus ada usahanya, harus ada apa NPWP nya bisa. Soalnya berapa aja? Ya itu usahanya saya, ya, bisa mungkin. Kalau memang itu merupakan satu kewajiban. Menghindari tindakan yang merugikan. Contoh, riba. Pokoknya prinsipnya laba-laba tidak ada tindakan yang merugikan dan merugikan diri dan merugikan orang lain. Tidak boleh. Jadi kerugian apapun di dalam Islam itu dilakukan. Merugikan diri sendiri, kecelakaan diri sendiri, umpamanya impak besar-besaran akhirnya, tapi semudahnya tidak boleh juga. Merugikan orang lain. Jadi mulai usaha-usahanya tidak pada tempatnya, umpamanya LPG dibuka di tengah lingkungan. Masyarakat umum tidak boleh, karena harus ada, harus jarak. Tiba, kalau memang haji pulang, belum ada sebuah sembarangan sungai. Masa orang langsung lihat sungai Ciliwung ini, Mas? Itu bukan sungai, itu ya. Tau bayangan Ciliwung. Saya boleh limbah rumah tangga, limbah ini, bom industri, semua dibuat ke sana. Padahal dulu 30, pada waktu zaman Belanda dulu itu ditempati wisata. Istri-istri orang Belanda ini sampai yang mana?
Tidak cuma itu.
Itu padahal Islam merata-rata Muslim. Sementara Rasulullah mengatakan ittaqu salah sama lain. Hati-hati, waspadai tiga tempat yang terkutuk. Buang di tengah jalan, buang aja di tengah jalan. Buang di bawah, buang pohon. Dan buang aja di tempat aliran air. Lu kita semua. Buang di tengah jalan, jelas. Baru kita marah. Itu antuk kenapa dikatakan malaim. Itu rata-rata antuk dapat kutukan Allah, Rasul dan manusia. Itu. Yang ini dia kan contoh masalah bankingnya atau penanggahan ya tanggung dikeruk di boleh kan lagi ya kan sekarang sudah habis pindah lagi nah itu dikeruk dipindah yang kita ditanam lagi ada reprisasi pemulihan lagi itu tanggung jawab ya kan alam lingkungan sekitar setia kepada kaum muslimin dalam masalah bisnis kita harus lebih berpihak kepada muslim daripada non muslim itu walaupun tetap harus kita jaga walaupun dalam sekarang muamalah kita tidak terikat muslim non muslim artinya kita bisa bermuamalah kepada siapa saja tapi dalam masalah keberpihakan contoh sekali kecil aja ah di dalam lingkungan kita bapak kita ada toko non muslim murah bagus pelayanannya yang satunya Pak Haji mahal barang mahal senyum ini mana yang kita pilih ini repot ya atau pertimbangan dulu ini nanti kalau anak gak belajar ke Pak Haji ini repot dia akhirnya nanti kerja seorang ketemu berpaling buat muka ini masalahnya padahal cuma beda mungkin barangnya cuma 500 ribu amalinya ke Pak Haji dan gak masuk toh kalau untuk juga untuk Islam nanti dibawa ke masjid daripada karena muslim ke gereja lebih cuma malah bawa barang ini gitu ngitung-ngitung seperti itu gitu ringan sekali toh aja sekarang kita sebagai pengusaha takut karyawan ada masalah bagus 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 nih tapi ini masalah kurang begitu profesional tapi masalah kita pilih tapi kita didik kita berdayakan sehingga menjadi sempurna itu caranya dalam masalah pelayanan juga begitu ya dalam masalah pelayanan kita utamakan muslim coba Rasulullah SAW mengatakan la tadzaul yahud wa nasara bi salam fa idza laqitu fi tariq tabu min adiyahi jangan kau mulai orang Kristen Yahudi dengan salam kamu kalau ketemu di jalan pepet kepada jalan yang paling cute itu kalau mungkin kalau nggak mungkin yang coba-coba tuh wani kesan ini kepet-kepetnya kepet-kepet juga untuk bos itu kayaknya itu masuk polisi dilaporin ya kan nah antum lihat polisi dulu buat tidak masuk jadi intinya antum sama kan contoh sekarang antum bapak saat lewat jalan tuh antum bisa keluar duluan daripada mobil salik antum sih kasih jalan antum duluan itu sunat kalau bisa terus kemudian memperhati hukum dan etika muamalah seorang pengusaha muslim tidak boleh berhenti belajar terus mengkaji menggali tentang muamalah yang syar'i etika itu kayak apa karena perkembangan ini semata mata tentang hukum korek bagaimana tentang hukum jual beli valuta asing black market bagaimana sekarang jual beli uangnya yang mau tidak termarketing bahkan subhanallah kadang-kadang jual beli emas sinar itu semuanya perlu bila subhan nah ini kita harus belajar terus jangan tangan, jangan cuma sekarang gagal gak ngerti hukum makanya ingin menjadi pengusaha muslim gagal juga karena gak tahu apa itu syariat, apa itu hukum, apa itu Islam itu harus belajar terus terus tidak minta jabatan haram, gak ngerti Islam minta jabatan karena gini, katanya Rasulullah dia abdur tadi menurut sama Allah tak ada lima Allah jangan kamu minta jabatan impor tindahan man aladin muncul jahilin kalau kamu diberi apa jabatan minta-minta kamu akan tergantung itu untuk lepas wahai kuti dah ada lima kalau tidak minta alihnya. Tapi kalau kamu diberi tanpa minta-minta, kamu akan dibantu oleh Allah. Dan kalau apa pun, kamu tidak minta. Kalau memang kalian menyatakan tidak ahli, ya sudah. Oleh karena itu ada yang saya lihat sekarang. Indonesia kenapa terburuk sistem pemerintahan dan negara? Karena rata-rata sudah ada minta kepada kamu. Minta itu bahkan bukan minta. Perundangan Abdurrahman bin Auf dulu, nolak jabatan sampai nangis-nangis. Kalau sekarang minta sampai nangis-nangis. Lalu berbalik 180. Coba bayangkan Pak, Abdurrahman bin Auf ditawarkan pada zaman Umar bin Khattab, gak jadi. Di zaman Umar Utsman gak jadi juga, gak mau mundur. Setelah Utsman bin Affan dari surat Patriot. Jika aku meninggal dunia, yang jadi pengganti saya adalah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya surat itu diberikan kepada Abdurrahman bin Auf oleh pembantunya Utsman bin Affan, sampai mengatakan kata berbila wahai Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kabar apa? Utsman telah menunjuk kamu untuk menjadi pemimpin kaumnya. Ini bukan kabar gembira, ini musibah. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau niat Utsman itu benar, matikan aku sebelum matinya Utsman. Masya Allah, kurang habis 14 hari berdoa lama. Dan tidak selang lama, Utsman bin Affan sudah meninggal dulu. Allah Allah. Coba, hanya seperti itu, bubati, kubenam. Ya Allah, matikan saya sebelum pilihan. Belum asli dan bijaksana. Itu ya. Belum asli dan bijaksana. Bersikap dermawan dan murah hati. Bos itu harus memiliki satu sifat utama dermawan. Bos pelit itu gak enak alamannya. Namanya bos itu dermawan, murah hati, gampang pelitnya. Itu bos. Nah kalau bos pelit itu ranahnya tempat. Hambar jadinya. Makanya katanya Rasulullah dan Rasulullah, tokoh kaum itu tidak mungkin pelit. Karena kalau pelit, tidak mungkin dijadikan tokoh. Apa namanya tokoh menyapu di sana sini? Coba lihat, Abu Bakar bagaimana? Umar bagaimana? Apalagi Ammar bin Yazid, ya? Abu Dhar itu sampai tidak boleh menerima Rasulullah minta jabatan kenal, Pak. Ya Abu Dhar, ini akan berubah untuk Islam itu orang lemah. Lemahnya, Pak. Dia itu tidak sabarnya makan duit. Tidaklah dia itu punya duit, melainkan dikasihkan orang lagi. Makanya tidak boleh minta jabatan. Kalau jadi pemimpin repot, punya cara apa, Pak? Itu. Jadi kan duit negara kan harus diatur, kan? Ini kasihkan, yang tahu orang kasih, orang kasih. Anggaran negara habis sebelum waktunya. Kalau yang jadi gubernur, Abu Dhar. Keren ya, bilang kamu jangan ada duitnya bilang Abu Dhar. Repot nanti, negara buka. Duitnya habis. Dia itu sebuah ngomong, enggak untuk lari. Sehari itu punya duit atau dia ikut. Itu Abu Dhar. Membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini sikap susah. Ifak bila dia akan. Faidah dari lainnya kau bayi yang ada wadul ka'ana wadul hamid. Tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Jika terdapat permusuhan, maka akan berbalik menjadi teman untuk dia. Kadang-kadang, kita juga membuat satu sikap yang tidak. Wah, dia pernah menjadi kata ini kesempatan buat saya berbalik. Padahal dari sekalian keburukan itu prinsipnya harus ditetap, sudah itu harus dihentikan, dan harus dilanjutkan dengan kebaikan. Coba dari sekarang, gampang, karena pernah di haji. Haji itu habis Arab, Pak Lutan turun ke Nasawi, kemarin bisa dipas. Orang pada nyetop, mobilnya salah. Saya tidak dapat tetap bis. Oh, ini ada bisa ramai. Kita ingatin. Pak, ini salah temannya. Enggak harusnya di sini. Kenapa harusnya di sini? Oh, tapi salahnya harus ditetap. Pindah ke mana? Dapat bis kan? Bisa suruh pindahnya, apa ke sini? Salah itu harus dikirkan dari itu terus di sini, ya gak dapat. Bis dapat itu pagi. Ini dia. Kesalahan itu harus dikirkan. Apa bentuknya? Kayak ini, kayak contoh aja di rumah sana. Kesalahan, kadang-kadang itu terus. Kita ngambil di kota kita. Kayaknya ada sekitar perempuan terutama. Sebagian perempuan menjadikan ngambil sebagai senjata untuk menjaga suaminya. Iya. Ngambil cerewet itu dijadikan sebagai ikon untuk membuat daya tarik dengan suaminya. Ada nggak benar? Ya, bawa yang nyanyi. Bahkan ada suami, kayak ada istri yang dikisah oleh Allah, pernah ada musibah setiap hari suaminya. Begitu saya sabar. Kadang-kadang ngomongnya, sama aja ngomong, suaminya ngebut kenceng, naik mobil. Padahal kalau ngebut kan enak, mas, kenceng-kenceng ngomong. Kasiannya anak, kalau kecelakaan gimana. Ada yang ada yang mas, udah betul hidup, wah ini kan beda tuh. Ada yang beda, kamu udah betul hidup, udah gak sayang sama kita. Udah dasar lagi, udah punya pilihan, udah langsung deh. Ah, udah pokoknya mantul gak tau gak apa-apa. Itu, pasal teman juga selesai. Selanjutnya, ini cukup, sekarang kita buka tanya jawab. Tentang penghambat pengusaha muslim ini, coba dibaca yang suka mengilah dari tanggung jawab. Agar menuntut ilmu agama, kalau sudah berhasil, lupa haji juga. Terus akhirnya dia ketemu Ustaz Akhon Ustaz. Apa terus? Tidak apa gitu. Nanti kalau ketemu-ketemu Mas dan Aji ya salah aku sama Ustaz dari apa ke dalam ya. Akhirnya saya juga saya. Ada dulu Masya Allah, ada temukan yang paling wangi dulu ngaji. Dari hasil kita, berarti nanti ngaji. Sudah sukses Masya Allah punya kepok yang cabangnya, pecernya sampai ratusan. Ya pernah ngaji. Yang tinggal satu Ustaz, saya pernah ada singkat Pak Ustaz. Itu tinggal sisa itu. Yang lainnya udah boleh bersih. Gak sisa. Gitu. Kudaan ini kudaan. Makanya tadi hadolah itu buatan prinsip saat dan saya lewat, sekali ini, hari ini. Itu prinsip hadolah itu buatan prinsip. Karena saat orang itu sukses, bekerja, sukses, berusaha, masa Allah mas. Itu dunia itu jadi lain. Aku kalau gak percaya nanti coba. Dunia itu jadi lain. Jadi kemudian setelah berjata, itu udah aneh yang dipikir. Gak boleh ikut, gak boleh ikut, minta ke rumah itu kita lagi itu sudah. Malah menyampaikan pesan Islaman, kalau sudah jadi pengusaha ini, malah sepadan. Saatnya seorang bos sekarang saya order itu dakwah. Bahkan bisa mewajibkan karyawan untuk sholat. Ayo sholat, sholat. Ya, ada sholat, keluar. Nah, itu kan kita. Udah. Siapapun yang ada sholat, kita turunkan jabatannya. Kita ganti poin, kita tolong. Kadang-kadang peluang gak dimanfaatkan. Jadi lupa itu semua. sedikit dalam membelanjakan harta, suka mungkin seperti pemberian, ya, semalam suka bersandiwara, ini juga selalu dalam penampilan palsu. Nah itu, nah ini kalau sudah kaya itu, oh tadi tapi mobil, mobil ini, mobil itu, rumah, ya, terus rumah di baju, belanjanya nggak mau kalah sama ke Singapura, cukup aja Singapura, itu cukup aja. Apalagi itu misalnya sudah tidak mau lagi ke Pangandaran, udah, ini sudah lalu dalam pola ini kayak hidup, penampilan. Kalau dalam kenangan dan keuangan, nah itu ya, kuliner, makan sama makan sini, murah-murah, tukar menjadi tempatnya nanti itu yang berlaku itu. Terus tidak berpikir itu semuanya, kadang-kadang ini juga menghambat pengusaha muslim dan menyatai masa lalu dan meninggalkan amal karena kadang-kadang mengaruh saya juga ya, sudah rusak, sudah kotoran dan sekalian ada. Karena saya dapatkan beberapa orang karena jadi pengusaha sukses, terus akhirnya kehidupan sempat gelap, apalagi dunia tertentu itu ada yang melanjutkan internet. Kalau gak internet gak bisa mendapatkan tender-tender di situ. Akhirnya kayaknya itu aman, sudah kandung. Sudah, saya kayaknya sudah ditakdirkan oleh Allah begitu. Akhirnya tidak bisa bangkit, belanja, keluar dari cari jelas syaitan iblis. Minum khamr, narkoba, hyper kuat. Itu sudah dunia bisnis, makanya aku masih gak paham di dunia bisnis satu itu. Dunia bisnis internet. Kalau hanya dimintai makan seorang-seorang kita beli masih kecil. Orang makan berapa sih dengan 500 ribu juga gak habis, 1 juta juga gak habis. Nah kalau sudah disuruh yang aneh-aneh itu, kita makanya, sebab apa ya? Banyak setelah sedikit pekerjaan, sedikit dari kita. Ngomong sama manusia, tapi kita enggak, gak bisa, terus. Banyak mengeluh kepada manusia, bukan mengeluh kepada Allah. Makanya katanya Ibnu Qayyim, orang yang paling bahagia adalah orang yang mengajukan makhluk kepada Allah. Dan orang yang paling senang adalah orang yang mengajukan Allah kepada makhluk. Ya, Allah kita juga dengan makhluk. Sahabat saya aja diaduin bapak ke polisi aja marah. Apa yang mau bisa polisi? Jangan ini Allah diajukan kepada manusia. Coba ya bener. Ada orang yang jual lalu barang ini. Saya sebetulnya kan S2. Tapi nyari kerja susah. Tak tahu ini rezeki lagi. Susah. Anak lagi tak cucu kan. Luka anak. Gak tahu nih Allah. Sudah mulai gak mau. Mulai pelan-pelan. Gak tahu nih Allah. Nah, kita di sini betul ini. Allah gak sayang ini sama saya. Gak mau lagi. Ngajuin Allah kepada manusia. Jangan, aku kan manusia diri kita kepada Allah. Munajat, sampai cerita sama ya Allah, kenapa saya, kenapa istri saya, kenapa orang tua saya begitu. Insya Allah kami jalan keluar. Kalau kita sholat kata Allah, kata Rasul, idza shalla ahadukum fa innahu yunajji rabbahu. Jika di antara kalian sedang sholat, sebetulnya sejatinya ada sedang munajat, munajat sama Allah. Manfaatkan untuk ngajukan semua yang ada di kepada Allah. Ya Allah, itu saya kok jadi begini ya Allah. Tercebur ke dalam maksiat, terus gak bisa keluar. Ya Allah, bisnis saya kok gagal, terus ini ada apa ya Allah. Ya Allah saya ini nyari istri lagi kok susah ya Allah. Kenapa? Ajukan semua. Insya Allah, Allah gak akan menyenangkan. Pasti mendengar. Berpandang pada bersama nenek moyang. Jadi bapak ini berhasil. Oh bapak saya pengusaha besar. Makanya dari kalian siapapun yang menyadarkan kebesaran nenek moyang yang keberhasilan bapak ini itu keropok susah. Coba aja. Anak-anak penguasa. Terus bapaknya jatuh ikut jatuh semua. Ya. Kenapa? Karena bisnisnya tidak dibangun di atas kaki sendiri. Dibangun di atas kebesaran nenek moyang, tak percaya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, dari saya puluh kan Ali, walaupun dari saya puluh, ah anak. Bukan seorang pemuda hebat ada yang mengatakan dulu bapak saya, tapi seorang pemuda yang hebat ada ini loh aku, ini aku, bisa berbuat lagi, bisa melalui itu. Banyak bergurau dan bercanda itu juga agak bagus. Bercanda boleh. Rasul pernah bercanda sama Zahir, seorang apa namanya pedagang dari pelosok gunung yang suka datang ke pasar Madinah. Bentuknya masya Allah. Orang melihat itu udah gak bisa dari dia, dia cepat belakang gak tenang dia, sakit dia. Tapi sebenarnya Rasul yang bercanda sama Rasul. Pernah Rasul yang datang bercanda sama dia, dirangkul pun tadi. Jadi dia gak tahu siapa dia. Dirangkul kalau lepas ini siapa ini. Setelah itu tahu bahwa yang rangkul Rasulullah, tenang dia. Tenang dia, yang rangkul ini adalah Rasulullah. Kalau itu Rasulullah bergurau, siapa yang mau beli budak ini? Padahal budak budak. Apalah tadi, ya Rasulullah gak bakal laku, jual saya. Tapi Rasulullah apa? Tapi kamu mahal di hadapan Allah, masya Allah. Tanda, tapi membuatkan satu kefatuhan. Tanda berbuat surga itu akan dari Rasulullah. Sudah, Zahir. Putus asa untuk melakukan perbaikan ini juga tak benar. Coba aja perbaikan kebiasaan, ya Allah. Saya ingin minum rokok maksudnya. Agak sering susah, bisa insya Allah. Buktinya, banyak orang yang sedang minum rokok sekarang enggak. Ini bisa. Coba aja ada kebiasaan yang kadang-kadang buruk. Setiap ketemu orang kalau ngobrol, selalu ngobrol. Mas, gimana kabarnya? Itu, sakit, Mas. Tapi ini kebiasaan. Coba, kita ingat. Oh, ya, dengan bukannya kegiatan yang dilewat, trader, itu dia tanggungannya. Maka subhanallah ada kitab yang cukup bagus karya Imam Ibnu Hajar. Kitab Motivator yang sedang lagi saya terjemahkan. Subhanallah dia mengungkapkan di dalam poin keempat. Dulu saya itu tidak suka pakai baju baju. Gampang malah, tidak suka sama baju baju. Saya punya kebiasaan-kebiasaan suka tidak. Tapi setelah saya perbaiki, saya usahakan terus. Subhanallah, jadi kayak Ibnu Hajar sekarang ulang. Jadi yang sebenarnya tidak ada ceritanya di rumah Pak, udah selesai Pak, kita tidak berani dari rumah. Itu sudah kebiasaan-kebiasaan buruk, apalagi hanya terkontaminasi oleh lingkungan. Dan tolong Pak, kejahatan itu 90% ditentukan oleh lingkungan. Makanya hikmah kenapa? Orang yang membunuh 100 disuruh pindah oleh ulama yang terakhir. Kenapa? Pindah di tempat ulama yang alibadah, karena tempat kamu jelek. Itu. Makanya, orang yang berbuat jahat itu tidak semata-mata karena adanya niat, karena adanya kesempatan. Maksudnya jalan. Jadi coba aja antum sekarang bisa khusyuk diri dan bisa mengendalikan syahwat. Coba kalau sekarang antum ditamani kayak Nabi Yusuf, masya Allah, sendirinya cuma berjuang, cantik, tidak ada kalanya. Terus kemudian mengatakan, hai sahabat, ini aku siapkan untuk semua kamu. Coba, hai. Hati yang kemana? Eh, jangan kayak gitu, bentuk aja ketara. Jadi, jangan kayak gitu. Ada aja kesempatan. Makanya tidak gampang. Dengan lingkungan itu nanti. Nah, kalau memang faktor lingkungan, gajahnya nggak bisa dilihat, nggak bisa dirubah. Pindah dong dengan lingkungan yang baik. Bentuk lingkungan yang baik. Ini, maaf, saya menjadi beban orang lain yang juga benar. Pula balik gagal, aku lagi, minta muda lagi, kakaknya lagi. Mas, mas pula balik, mas. Jatuh bangun, nggak benar. Gimana, dianalisa kenapa? Makanya perlu adanya puakan gitu. Planning, organizing, terus kemudian active, kemudian controlling. Jadi kalau sekarang kita mau bisnis nggak punya planning, ya repot. Tapi dengan planning itu, maka jadi master konten. Kita pernah ada acting-nya. Nah, setelah kita punya planning, organisasi. Kira-kira saya menjalankan contoh sekolah. Ini sama siapa? Ada enggak? Yang kepala sekolah, yang gurunya. Kalau saya belinya pengantar sekolah. Antum kan di dunia bisnis, umpamanya membuat jamur. Kira-kira tenaga untuk membiarkan jamur ada enggak? Atau bikin apa? Susu yogurt gitu ya. Ada enggak? Ilmu kesana. Setelah itu, acting kita kapan harus realisasikan? Kita bayar 3 tahun. Dalam 3 tahun itu persiapan apa saja yang dilakukan, acting sudah mulai harus 3 tahun yang akan datang. Nah, karena itu yang paling penting adalah kontrol. Kontrol itu yang lemah di antara kita. Saya belajar dari kalian. Kita masalah pendidikan. Saya setelah membuat satu pendidikan yang ideal, ternyata tidak mudah. Terutama mengontrol titik-titik komanya kalian. Ya, kebanyakan watak bangsa kita itu anak-anak kuku yang ada ayam. Ya, masya Allah kita baru program ini, tahu kalau tidak dikontrol. Bisa diantar ini. Contoh kita bikin program PIN 8. Bersih, indah, nyaman di 8 area. Kok pertama apa kita camankan semangat, tapi dokter saya hilang sendiri. Makanya harus dipanggil lagi. Sehingga minimal ada sebulan sekali, kalau di kita seminggu sekali ada rapat evaluasi dan koordinasi. Bisa evaluasi, koordinasi, koordinasi. Itu. Contoh aja Pak. Membiasakan anak untuk membuat apa dari rumahnya. Itu lebih susah. Nah, gurunya aja nggak pencet. Terus sombong, coka ini juga menghambat. Kebiasaan berbohong juga menghambat. Hasad dengki juga menghambat. Mengajari ulangan bodoh ini juga terlambat. Ini menghambat. Kadang-kadang di antara kita sudah ngaji ngomongnya diatur sama orang bodoh juga. Contoh aja kita sudah ngaji, paham panggilan itu gak boleh. Cuma di kampung, diomong sama orang. Orang gak pernah ngaji, maksudnya. Pak ikut. Harusnya memang pengaruhi yang ngaji. Dan kok yang gak ngaji, mempengaruhi yang ngaji. Ini gak benar. Harusnya kita dong. Hah? Yang ngaji gak mau bertanya. Kok yang ceramah dong sekarang? Nanti yang dong, saya bisa ngomong, ini mas, tanggung itu begini, udah, harusnya kita yang lebih ngecek, lebih lancar, lebih pantai. Harusnya di kertas, mas, kalau kamu begini, itu gak tanggung, dan nanti mati gak dibungkus, mas. Itu jalan dulu, itu dong, lemes. Oh, nanti kalau kamu walima, gak apa-apa, diadain di luar kampung. Ya, posisinya, apa kalau gak diadain, kita ngasih walima, di tempat lain. Ada, ekor kok, minimal 5 ada. Itu gak sempat susah, walima emang mau apa. Mencari-cari kekurangan lain dan bergembira dengan kekeliruan mereka, ini gak bagus. Itu namanya manusia SNS juga kan itu senang lihat orang susah, senang lihat orang senang, cari kambang dan gampang mencari kambing hitam. Segala sesuatu yang dirinya orang lain yang di kambing hitam kan. Ambil akhirnya pak orang yang pantatnya seperti ini tidak nemu kambing hitam, maksudnya repot. Rotasi. Itu dengan sesuatu yang tidak berguna. Jadi ya mancing, karambol, tur. Iya semua. Itu penghambat. Kok ada orang mau berpas-pasan begini masih cepatnya satu. Subhanallah itu pasang nggak lebarnya dari 5 meter itu tapi yang beda ada apa sih dia Udah saya manfaat, saya positif. Dan positif memang kita kumaya ini. Pertama kebaikan seorang kita meninggal dan sampai tidak ada gunanya. Coba.
Sekarang 15. Alhamdulillah. Sekarang kita buka lagi jawab.
Bagaimana hukumnya kredit mobil dari bank syariah? Surahnya tinggal satu, bank syariah belum bisa menghadirkan mobil pada saat tidak terjadi transaksi di tempat. Itu aja. Sebetulnya bank syariah sudah beda dengan bank konvensional, karena bank konvensional itu tidak boleh melakukan transaksi jual secara konsep. Kalau bank syariah boleh. Cuma syaratnya kredit kan barangnya sudah ada dan dipindah dari tempat. Yang menjadi permasalahan semua bank, nggak mau repot. Nyiapin barang, nyiapin tempat, karyawan nyetir, bawa pulang pada mobil repot. Dan kosnya juga kalau nyediain mobil dulu, khawatir. Ini yang terus kita inginkan. Tapi kalau antum kredit rumah, insya Allah bisa. Karena antum tinggal cari rumahnya mana yang antum mau beli, kemudian antum laporkan ke bank, bank nanti survei melihat, lalu setelah itu diberi cash, dijual antum setelah itu kredit. Dan yang masalah. Ya, seperti saya sudah beli mobil cash, setelah itu saya bosan gak minat, karena jual ke antum kredit pun. Oh, sudah beli saya, kalau nanti sudah saya beli. Bisnis apa yang cocok untuk wanita muslimah di mana tidak mengganggu? Sebetulnya bisnis online itu. Ya. Contoh aja istri saya bisnis menekuni permintaan-permintaan apapun dari mulai buku-buku herbal paket ke beberapa di Malaysia, Singapura, sampai Korea yang awalnya tenaga kerja. Jadi tekuni satu, awalnya satu aja minta kirim, minta baju satu. Ya, sudah kirim ke Singapura, akhirnya 11. Terus nanti ini, kenapa masuk Allah sekali kirim, ada sampai 4 juta, 5 juta, sambilan, nanti saya nganterin ke pos, gitu. Kita bisa berhaji, sampai ke pos. Itu kontak sama kontak. Ini alhamdulillah. Dari mulut ke mulut jangan tes kok. Belum online, apalagi online. Itu. Ya, tinggal nombor ini tes kok. Udah, sampai nyuci, sampai masak, sampai ngepel, sambil marah-marah suami. Hukumnya undian di supermarket. Misalnya berhadiah mobil atau motor. Boleh. Asalkan kita jangan sampai membeli mobil tujuan. Dapat itu. Tahu. Dan membelinya hanya kebetulan. Artinya ajak undian, jangan undian, saya beli. Barang itu. Dan yang terakhir, jangan ikut permainan. Karena kalau aku ikut permainan nanti ini, aku tidak akan bakal memandang barangnya. Kadang barang pun ada di rumah, beli untuk dapat undian. Ini yang kacau. Bahkan dia tidak memandang barang ini jelek atau bagus, yang penting saya dapat poin. Nah, ini yang sudah mulai ada unsur cuci atau gambling. Dan dikatakan bisa cuci, harus dapat seperti ini. Aku sekarang datang ke mobil ini, beli. Alhamdulillah dapat mobil. Ya, ya. Alhamdulillah. Contoh saya pernah dapat taksi. Saya beri taksi. Ya kebetulan. Isi itu berkali-kali dalam berapa. Seminggu itu, maka ini banyak sekali. Akhirnya saya lanjutkan di radio di telepon. Dapat dorpen motor. Ternyata, di situ ada suatu apa namanya kuis siapa yang paling banyak poinnya. Dalam waktu itu, dalam telepon dan SMS dapat kuis. Kenapa? Saya tidak ngerti. Tidak tahu kalau...
Kalau misalkan ada suatu kuis yang sama, satunya
undian itu biasanya diambilkan dari keuntungan pembelian. Jadi di sini ada ini persisian. Sebetulnya kuis asalkan jangan hadiah tidak diambil dari peserta tidak ada masalah. Makanya hadiah-hadiah lomba tidak ada masalah. Tapi kalau hadiahnya diambil dari peserta ya, berarti ini ada unsur seperti judi. Berebut kuis yang dikumpulkan dari peserta kemudian siapa yang dapat dari gelasnya? Makanya antum hindarkan walaupun aslinya tidak ada masalah. Tapi kalau antum nanti disebut itu pasti nanti setiap ada ujian kaget, setiap ada ujian sukses, setiap ada ujian langsung penasaran. Hanya tidak jalan itu terus, kemana-mana yang dilihat itu, apa aja ada bukti dapat nanti. Udah akhirnya sih, hari penasaran. Dan yang enggak enak lagi, kita kok gak dapat jatuh. Akhirnya iri, itu baru sulit dua kali gak jatuh, apa berkali-kali gak dapat. Nah, sama aja sih, akhirnya aku nanti bisa jatuh, gak cukup sama orang. Dan nanti kalau sudah kesana, aku nanti itu lagi, gak mau perkulitan jatuh. Cuma, apa yang beli? Itu sedikit besar pasti ada unsur itu kalau sudah niatnya dari hadiah pasti walaupun kecil aku bisa pasti ada nggak perlu aku barang sudah ada tapi ini kayaknya anak beri apalagi ujiannya baru setengah bulan lagi udah nampak saya beri versi tepat saya nggak butuh versi apa aja beri tadi bahaya aku menjadi konsumtif tidak sabar adakah batasan harga dan juga ada batasan harga dan beri juga ada aku mau jual 5 kali lipat nggak apa-apa tapi asalkan ada yang mau beli. Tapi kalau dia merasa terkecoh, antum harus mau membatalkan jual belinya. itu namanya Robert Sharon Robert. Apa dia Robert? Kita tertimbang karena harganya terlalu tinggi. Seorang pembeli boleh mengembalikan barangnya. Contoh kopiah di tempat ini cuma 5.000 rupiah, 35. Gimana? Ini nggak terima masalah. Nggak tega masih tidak terima. Kopiah saya lihat tiap hari. Gitu. Menurut saya dibawa kembali ini kayaknya nggak terima mas. Udah balikin aja. Boleh. Mana akal, aku bilang akal, kalau aku tahu. Siapa yang mau menerima pembatalan jual beli kendaraannya, Allah akan batalkan dosanya. Maksudnya aku terima. Artinya jual beli itu nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau upamanya balikin nggak jadi, aku terima, dapat pahala besar. Apalagi dari itu dia kecewa dengan saya. Walaupun kadang-kadang bedanya ini mas, tapi kalau kita itu dibohongi banget itu akannya sih terus. Mungkin cuma 5.000 dan kalau seandainya saya bilang beli 10.000 pun nggak ada masalah. Tapi beli kopi bedanya 10.000 itu kan beli apa itu ingat terus. Maka kadang-kadang ini jangan orang tiga macam kalau dia gitu. Akhirnya permusuhan yang terjadi kan. Sama dengan batalin aja dan aku terima. Itu aja. Walaupun ada perbedaannya dalam bahwa ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 2 kali lipat. Ada yang mengatakan bahwa intinya jual beli itu nggak ada batasnya. Contoh. Saya jual beli minyak uang atau orang yang beli utang 10.000, yang beli teman 15.000, orang lain pakai mobil ini motor 25, ini pakai mobil versi 50.000. Terserah saya, ya kan? Apa yang saya boleh? Boleh nggak? Boleh. Dengan demikian tidak ada batasan. Bagaimana koperasi yang sesuai dengan syariat? Koperasi itu ada dua macam. Koperasi jual beli dan koperasi simpan pinjam. Tidak masalah, itu tetap. Cuma mikrofonnya ada yang berbeda. Konvensional tidak memperdulikan masalah syariat. Terutama yang rentan itu ada sih, simak itu. Kalau di dalam konvensional, mobilnya untuk istri lahiran tetap ada presentasinya, bayar anak sekolah presentasi, mau mendirikan toko itu apa yang presentasinya? Yang dengan alasan apa pun kayak administrasi atau apa pokoknya ada apa. Sebetulnya kita bisa mendirikan koperasi syariah tetap dapat untung. Mas, di depan itu kan ada 3 macam loh. Pinjam untuk tujuan produktif kita pakai motor kan mobil apa nih mas untuk penambah modal yang kedua konsumtif mobil apa kulkas tuh koperasi jual beli sudah nyiapin medical ada mobil motor sudah ada kita arahkan ke buat kalau sosial ya namanya sosial mau untuk nyari untung apa pinjam istri motor mau apa di mana dia kan ada banyak kulkas ya pak di kulkas iya kapan kita sekarang ini menyenangkan anggota, tau gak saat sekarang? Tolong, mau berikan untuk anggota, tidak cuma nyaris pakai duit. Saat sekarang kita pinjemin 3 juta, balik 3 juta. Masya Allah, istrinya sembuh. Oh, kenapa lancar? Anak sekolah, gak terlambat bayarnya. Itu keuntungan kan? Gak harus kita SHU, SHU, SHU. Apa SHU? Bisa? Hah? Apa SHU? Ya. Tidak harus bentuk uang. Keuntungan itu bisa, Masya Allah. Anaknya sekolah gak jadi di kemarin, kita bayar. Ngutang 500.000, balik 500.000. Kalau itu dia, itu aja perlahan aja sebetulnya. Cuma konvensional gak peduli namanya aja. Kapitalis, mau produktif, mau konsumtif, mau sosial, pokoknya balikin tanahnya. Itu loh, yang tercuma itu. Setelah masalah nanti, kita jual beli ada cash, ada kredit, ada ijen, kemarin udah jelas, tidak ada masalah. Ijen lebih murah, cash sama kredit lebih mahal, ada masalah. Namanya uang dagang itu, imbang untuk waktu atau untuk duit. Kalau gak untuk waktu, gak untuk duit, namanya arisan. Iya dong, nih, mendingan arisan jangan jual beli. Saya dari sekarang kredit, rugi waktu, harus untuk duit dong. 3 tahun kok sama dengan sekarang. Motor saya jual sekarang 15 juta, 3 tahun lagi 15 juta. Ya semua bakal kredit, motornya habis, tutup tubuhnya. 3 tahun lagi baru buka, rugi sebenarnya tuh. Sedangkan model apa ini? Hukumnya arisan, boleh, tapi sebaiknya tidak. Saya kira utang kan? Aku sudah berhitung dari utang pada Allah, ya Allah. Sungkan aku hidungnya aku dari ketiga utang tidak sama orang, atau malah arisan. Ini lucu banget. Ya. Hukumnya menampung sebanyak-banyaknya dibandingkan untuk digunakan usaha. Tidak ada masalah. Ya. Antum itu semuanya adalah ikhtiar pribadi masing-masing. Tapi jangan sampai, wah ini pun di rumah saya, di rumah saya. Ah, jadi jamaah apa, lalu wah anda ya. Lupa diri, lupa daratan, mengumpulkan itu semuanya. Saya ingatkan, saya ingat, pakai ini. Pokoknya lumpuh dan lumpuh. Wah, ada dihitung-hitung, biasanya takut di dalam tahun kolon. Ya, kumpul lagi, takut nyelipar. Wah, kayaknya tadi gak pas ya. Apa ya, hitung lagi, takut kayaknya. Bagaimana caranya menabung untuk masa depan anak? Di bank syariah, suruhan tidak ingin mengusaha kerabat dengan anaknya. Ditipu, iya di bank syariah. Mau mengusaha dengan kerabat, ditipu. Iya, mau repot lagi dengan saya, kalau saya pulang. Padahal itu dibuat kesepakatan bagi hasil yang cukup sertifikat pengelola. Makanya saya sarankan gini. Antum kalau punya modal banyak, datang ke bank syariah. Di bank syariah itu wakilah itu ada dua macam. Ada wakilah modal kos simpanan mutlak, ada yang mutlak jada. Antum bisa melakukan sedikit utang. Pak, saya mau investasi, bank syariah lagi punya usaha untuk pembiayaan keuangan. Pak, saya mau lagi punya proyek ini. Butuh dana kerja. Karena itu dia apa? Karena orang itu kalau sama bank itu aneh, lebih disiplin, lebih takut, lebih tertib gitu. Kalau sama kita itu mereka nggak tahu. Kenapa? Karena enak kan sama kita, nggak berurusan polisi, nggak berurusan luar, mereka enak itu. Kenapa orang Indonesia itu kalau ditakut-takutin masih mau? Itu memang mental wanita penjajah itu belum hilang kan? Kalau ditodong betul penjajah itu malah disiplin gitu. Kalau dikasih terus darah malah nggak tahu nggak sampai. Kusah memang masalah. Bismillah. Apa hukum wanita menjadi pengusaha muslim dan untuk politik yang tidak ada masalah. Tinggal bayar biasa di sosok. Apalagi seperti ini, kami laki-laki yang tidak terlalu terserik atas kan sudah mandiri ya. Tinggal cari program. Hukum bisnis online dengan dua paket caranya gini. Kalau penjual online itu caranya antum menggunakan indeks atau salam aja. Pertama, duit masuk dulu, baru barang dikirim. Salam namanya. Salam. Dan antum tidak harus punya duit, maaf, tidak punya barang. Makanya, katanya Imam Al-Qurtubi, dagangan sistem salam ini dikecualikan dari sistem dagangan-dagangan yang lainnya yang diharuskan punya barang dulu. Kalau salam tidak harus. Kita mengadakan transaksi akad jadi walaupun kita belum punya barang boleh, khusus identitas. Jadi, antum sekarang contoh, ada orang pesan, merek ini, ya jadi, jelas kok. Udah, iya pak, kita tunggu pengirimannya paling lambat tanggal ini. Kriteria sudah disepakati. Udah, duit masuk, sudah dilihat di apalagi Masya Allah, sekarang sudah ada apa? Cek lewat banking ya. Internet banking, transaksi bisa dan cek deposito juga bisa, cek simpanan bisa. Udah cek pun sudah masuk 3 kredit. Terus itu sistem bisnis online yang paling bagus saat ini adalah pakai itu cara salam yaitu itu. Cara barang dikirim dulu, duit nanti ini repot. Ini apa namanya? Karena dikirim dulu belum ada duitnya, kredit enggak, indeks enggak, nggak tahu kawan. Kalau sekarang kredit, barang dulu duit nanti, tapi kan aku, apa namanya, ketika transaksi sudah mengiyakan, iya pak. Itu ketika transaksi itu repot, kalau aku sudah iyakan, sementara barang nggak ada, duit nggak ada.
Kalau
konsinasi
gimana?
Kalau konsinasi, sistem konsinasi barang dulu.
Nah, kita
tahu
barang
yang bisa kita
jual.
Kita tahu barang yang bisa kita jual. Oh, itu nggak ada. Soalnya itu sistem, ada sistem cash, ada sistem kredit. Sistem kombinasi itu sebetulnya bayun murabaha. Bayun murabaha itu menjual dengan menyebutkan modal dan untung. Pas, ini barang harganya sekian, saya untung sekian, kamu sudah kali sekian. Itu sistem murabaha yang lebih kepada sistem kombinasi. Barang apa? Itu lebih bagus diterapkan dari orang-orang yang baru berjualan, baru dagang, nggak tahu harganya. Itu lebih bagus, lebih enak kombinasi. Itu tidak takut dibohongi pasar. Saya beli mulaan, terus saya kira murah, ternyata wah, nggak ada. Tepat, ternyata di pasar semua harganya lebih murah. Nah, saya kecewa itu. Maka untuk usaha ajar-ajaran atau sistem kombinasi atau murabaha. Murabaha itu barang asli modalnya disebutin. Mas, ini modalnya sekian, anak untuk sekian. Gitu. Nanti antum dapat terserah untuk atau kita tentukan. Itu murabaha. Ada juga bayu baik al-istisna. Di bayu al-istisna itu sistem pesanan. Ini biasanya dilakukan pada barang-barang yang sifatnya jadi. Contoh aja, saya mendapatkan pesanan 50 kursi sekolah. Saya dapatkan dari itu. Saya bisa melakukan bayu al-istisna pesan kursi bersama bangkunya untuk sekolah dengan jumlah 50 pasang. Itu bayu al-istisna. Hukum bisnis online dan jual paket bukan syariah, ya, nggak boleh. Kecuali kalau yang aku jual itu orang kafir. Nggak apa-apa. Kalau orang muslim nggak boleh. Kalau orang kafir boleh. Dari mana? Jalannya pernah Umar bin Khattab dikasih hadiah Rasulullah pakai sutra. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah bukankah engkau telah melarang saya untuk pakai sutra. Saya kasih bukan untuk kamu pakai, tapi untuk saudara kamu yang masih non-muslim. Kayaknya nggak diam. Berarti itu sama buat muslim, tapi nggak apa. Karena orang kafir itu mendapatkan hibah masuk Islam, bukan rezekinya Islam. Ini ada hilang di antara para ulama, akhirnya nanti beredar kepada jualan makan ketika puasa, boleh nggak orang kafir? Nah itu teman yang nanti. Boleh nggak? Kalau sama muslim nggak boleh, sama orang kafir boleh. Karena orang kafir tidak kena ajakan untuk puasa, tapi ajakan masuk Islam dulu, baru puasa. Nah kalau itu mau jualan paket-paket itu silahkan. Tapi kalau mau muslim, tapi kalau nggak jelas begitu ya jangan. Atau memang paket-paketan yang memang jelas-jelas itu pakaian di rumah, memang di rumah, jelas itu rumah. Nah kalau nanti ada yang pakai keluar, ya itu sama orangnya. itu bukan sedikit, ya boleh saja di dalam itu kita hidup atau mencawat saya. Kalau itu sampai dipakai di luar rumah itu boleh saja, gitu, kalau memang demi amannya atau boleh. Ya, yang di luar tanggung jawab saya kalau dipakai di luar rumah, itu tidak apa-apa. Bagaimana menurut Ustaz tentang berteman pertama yang hanya saya banyak subhatnya, karena ketika sekarang ini jual beli emas dengan cerita seperti itu, satu ini cerita jual beli apa gadai itu?
Gadai,
tahu gadai? Harusnya ada barang yang digadaikan, yaitu emas, utang, itu duit 4 juta diutang. Terus kemudian dibuat untuk membeli emas. Ini kan sebetulnya akal-akal. Artinya kalau aku mau pinjam ke tempat pegadaian, terus kemudian menggadaikan emas, tidak apa-apa. Tapi tolong tidak ada apa-apa. Tapi akhirnya minta tambah. Ya. Dan kalau contoh aja antum minjam saya ke saya 50 juta dengan gadai mobil atau rumah, karena saya tahu. Tapi utang 50 juta nanti balik 50 juta. Kalau tidak bisa balik, baru rumah ini kita jual. Kalau memang nilai rumahnya di atas 50, kita balikin. Kita ambil cuma 50. Kalau kurang, kita tidak tambah. Itu gadai yang Islam. Tapi tidak ada gadai yang seperti ini. Jadi kalau sekarang ada foto menyelesaikan masalah tanpa masalah, bohong besar. Itu motonya apa gadai kan? Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah sekarang ini, jadi kaya apa? Seakan-akan memang utang 5, apa? Utang 4 juta. Kita beli emas 5 juta. Kita gadaikan, kita diberi 4 juta. Ini akan sebetulnya, yaitu pada dasarnya ngutang 4 juta nanti baliknya 5 juta dan seterusnya. Riba. Cuma dipilah pakai emas. Itu artinya kan benar dia keluar duit 5 juta, dikasih 4 juta tok. Yang 1 juta kemana? Masuk ke bunganya. Cuma nanti ada suatu iming-iming kalau emas lagi naik dari dolar iminya. Kalau tidak naik gimana? Ya, walaupun ada orang yang tetap diam, kamu tidak naik lah. Dan demikian, kita jangan mencoba masuk dulu sebelum kita tahu jelas ke aksamanya di pandangan untuk itu. Karena tidak mungkin bank itu sodah kong itu tidak mungkin. Ada atau bank sodah kong itu tidak ada alamnya, guys. Mau ada pegadaian sodah kong tidak ada alam. Untungnya tidak ada. Tidak ada yang balik-balik. Ini lagi marah memang di Indonesia sampai karyawan-karyawan buruh itu sampai urunan beli Cina itu. Harganya kan 1.800.000 satu Cina. Karena nggak bisa ngumpulin 10 orang urunan, satu orang 180. Kumpul nanti diundi, yang keluar namanya itu ambil Cina. Sampai 10 kali. Jadi nanti akhirnya satu tahun itu 10 orang mendapatkan satu Cina. Sampai seperti itu. Apakah setiap muslim harus bermaksud? Kita lihat dulu, muslim yang mana? Kalau muslim awam, muqallid harus. Karena kalau tidak bermanfaat, sesat. Karena tidak mungkin yang awam, muqallid memahami Quran hadis dengan sendiri. Manfaat itu seperti jalan. Kalau kita belum bisa bikin jalan sendiri, pakai jalan yang ada. Jangan jalan awam, nanti akhirnya masuk rosok ke mana-mana. Tapi tolong, jalan itu hanya sekedar media untuk mengantarkan kita ke tujuan di Quran Sunnah. Jangan fanatik mazhab. Kalau kamu jalan, fanatik itu tidak. Enak apa jalannya? Itu namanya fanatik mazhab itu kamu jalan, ya langsung dilanjutin ke Merak atau ke Cirebon, tapi tidur di jalan malam diri ini masih dengan jalan. Terus pokoknya mazhab itu bagus kan? Tidur di dalam jalan enak, anak mimpi sampai apa? Itu salah. Oh, jalan itu untuk menghantar kita ke tujuan kok. Makanya namanya mazhab tempat berjalan. Menuju kepada Quran dan Sunnah untuk memahami dalam sisi fikih ya itu. Makanya Syekh Bin Baz mengatakan, saya dalam beragama, akidah saya ahli sunnah dalam berfikih mengikuti metodologinya Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan berarti saya bebas fanatik terhadap Ahmad Hanbal, tidak. Jangan mengandalkan metodologi mencerna mazhab yang membuat saya hukum fikih. Itu pakai metodenya Imam Ahmad. Usul fikihnya, kawaid fikihnya itu. Makanya ketika ada seorang ulama, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i, Ibnu Qayyim Al-Hanbali, maksudnya saya dalam berfikih menggunakan metodologinya Imam Syafi'i. Bukan sekarang Imam Syafi'i jadi nabi. Pokoknya, akhirnya apa? Jadi sampai, tapi tidak paham bagaimana sebetulnya Imam Syafi'i menyampaikan atau sampai pada kesimpulan itu. Kadang-kadang cuma cocok selera langsungnya, jadi kita berpikir ala prasmanan, dicocok yang enak, cocok yang cocok. Buktinya, kalau tidak cocok, anak seliranya sapi itu ditendang. Saya tanya, contohnya saja. Zakat, kita bayar pakai uang Imam Syafi'i mendapat? Bukan, Imam Abu Hanifah. Tapi, lihat, yang aku Syafi'i bayar pakai uang. Sekarang bahasa sih, jual beli di toko-toko itu, pakai Syafi'i atau Hafsa, halal sih. Dalam atau akal, Imam Abu Hanifah itu lebih fleksibel. Akal jual beli itu tergantung kebiasaan yang terjadi gereja di tengah masyarakat itu. Kalau sudah kasih makan dalam tanah selesai makan, berapa pun duit, kasih. Udah, dianggap akal itu udah. Atau untuk mau ambil barang, terus kemudian masuk kasih. Ya tapi ya sudah, Imam Syafi'i harus bilang, Pak saya beli, Pak saya jual. Jadi terima uang. Nah kalau Imam kan repot, setiap ambil seperti Pak saya beli ya Pak. Ya Pak saya jual Pak. Ambil lagi, minyak Pak saya beli ya Pak, ya Pak jual. Makanya di sini, berlaku pasal halal ini. Apa namanya halal ini, sebagai nasib. Itu lah. Soalnya dijual beli korban, ya Imam Syafi'i mengharamkan. Tapi giliran, jual beli korban Syafi'i dihilang. Itu pada Imam Syafi'i itu walaupun baju aku dari 40 gak sah. Tapi giliran kebenaran itu yang ngantuk. Padahal jumlahnya cuma 30, kira kan gitu. Nah itu kurang makin jumlahnya 44 ngantuk bisa gak berapa. Gak sah. Jadi orang sekarang berpikir itu berapa tempat dari itu Allah kalau masuk. Bukan sekarang ini karena ini badan yang kuat, bukan. Ini kan cocok dengan saya. Cocok dengan selera maksud saya. Gak perlu dikadang-kadang pindah dalam sehari, gue lima makan. Apa hubungnya? Apa ini? Memanfaatkan barang gajah, contohnya salah. Gak boleh. Kalau misalkan hadirin sekalian, memanfaatkan barang gajah itu termasuk riba. Karena pun lupa mencerobohinan apa riba. Setiap utang-utang yang mengandung unsur pemanfaatan sesuatu maka riba. Makanya barang gajah itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali dua. Kendaraan untuk dinaiki dan dibiayai pemeliharaannya. Untang sapi dan sampai di perak susunya tapi tidak dimakan. Buat kalau itu. Selain itu gak boleh. Mungkin ini rasa sepakatan yang tidak halal seperti suap tadi, seperti pelacur, sepakat. Tapi lah suka termasuk. Karena Eva. Tapi tidak sah ini. Karena akhirnya antum kan mendapatkan keuntungan dari utang-utang. Utang 5 juta memanfaatkan salah karena tidak balik-balik sampai 5 tahun. Pokok di hasilnya lebih dari 5 juta kalau gitu. Iya. Coba bayangkan kalau ada yang utang duit 50 juta. Gadainya itu sampai 10 atau 15 pintu kontrak. Pintu kontrakan itu digadai apa namanya? Kontrakan 15 pintu dikasihkan ke dia semua. Coba kalau nggak bisa balikin sampai 5 tahun, masa apa? Nutupin. Ini jahatnya. Ini nggak boleh. Maksudnya apa berarti boleh jual beli barang dengan dua harga? Hari ini kalian tolong dijaga. Jual beli dengan dua harga itu ada istilah di antara para ulama. Imam Syafi'i tidak membolehkan. Tetapi Imam Ahmad dan yang lain yang membolehkan. Asalkan keadaannya dibebas. Tolong dikatakan. Asalkan ketika keluar dari majlis, jelas pilihannya salah satu di antara cash atau kredit. Kalau sekarang saya datang ke suatu tempat yang jual cash dan kredit, kemudian saya pilih kredit. Mana dua harga? Oh kredit kok. Dua harga atau dua harga? Kan itu kredit. Kecuali sekarang ini saya keluar dari majlis jual beli, gak jelas kredit cashnya. Mas, ini kredit lu masih senang dengan kredit, gue bawa aja dua. Nah ini pun gak boleh, berarti Anda melakukan jual beli dengan dua harga, kredit atau cash aja. Kalau saya keluar cash toh, saya beli cash, boleh gak? Walaupun si penjualnya ini menjual dengan dua harga cash dan kredit, saya datang membeli dengan cash stock, boleh gak? Boleh gak Pak? Ya kenapa gak boleh kredit stock? Tetap masalah tadi, kalau cash lebih murah daripada kredit tadi alasannya sudah saya jelaskan. Oke? Berapa bagian untung antara pemodal dengan penyalur? Dan itu semua tergantung kesepakatan, prosentase aja 60, 40, 50, 50 atau 70, 30, tak serah, yaitu untuk kesepakatan. Itu gak ada. Ya. Ya. Baik. Bagaimana hukumnya pinjaman uang dari bank syariah? Apakah itu riba dan kalau sudah terlanjur? Kalau bank syariah saya yang tahu dari PN di syariah insya Allah, pinjamannya untuk apa dulu? Kita lihat dulu. Muamalahnya untuk apa? Ya, ini ya, kalau untuk sifatnya untuk permodalan syariah. Atau biasanya kalau untuk permodalan ditanya, disurvey dari kelengkapan administrasinya dari mulai izin usahanya, apa namanya, izin PT-nya semua lengkap, baru setelah itu disurvei, baru setelah itu agunannya. Nah, baru cash flow-nya diminta. Setelah cash flow dipelajari kelayakan usahanya. Usaha ini bertahan atau tidak, baru setelah itu dicairkan. Itu bukan utang, sebetulnya pembiayaan untuk usaha. Nah, nanti antum dikenakan sistem mudharabah. Kalau gitu. Tapi kalau sifatnya untuk hal-hal yang sifatnya barang, contoh antum mengajukan untuk pengadaan suatu barang. Tadi, saya mendapatkan pesanan 50 unit laptop untuk suatu perusahaan. atau saya mendapatkan pesanan 500 kursi untuk meja kursi untuk sekolah. Nah, saya masukkan. Nah, bank nanti menunjuk, yaitu dengan sistem bayi pun istisna kepada tukang. Tolong beli ini kursi masuk seperti ini. Nah, baru setelah itu dibagi modelnya. Hasil dari membuat kita coba ke sekolah tersebut, ternyata menghasilkan dana 75 juta. Nah, dari 75 juta ini kita bagi 50% bank, 50% saya, atau 70% saya, 30% untuk sekolah. Ini anak saya nggak tahu antum gimana caranya. Antum bisa dapat pinjaman itu untuk apa? Tolong dijelaskan. Ada bisa? Kumelang. Kumelang nggak ada masalah. Dijelaskan juga di dalam pakar sebentar. Karena pada dasarnya pada saat cor-coran harga itu bukan pembelian, bukan akal, tetapi mencari format harga yang tepat untuk nasabah. Ya, ini sekian. Akhirnya setelah ada kesepakatan harga tertentu, baru akan transaksi dijadikan. Ya, tidak. Apalagi ada misalnya menjual harga berapa saja tidak ada ketentuan. Nah, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? La yabi'u ahadukum bi'a adaban. Janganlah kalian membeli dengan pembelian orang lain. Maksudnya sudah janji. Akan sudah terjanji. Antum provokasi, Mas. Kalau tadi beli ke saya ini kayaknya bisa turut banget. Kalau barang-barang begini di tempat saya, murah banget. Antum kayaknya keprosok. Jalan kali aja. Jadi akhirnya kan kalau saya pakai barang ya. Padahal belum tentu kalau beli ke dia, dapat harga segitu. Nah ini najis namanya. Najis itu baik provokator. Dia memprovokasi orang untuk membeli atau menjual, tapi itu yang bukan dia untuk membeli atau menjual. Najis namanya. Yang dikatakan Rasulullah, walai tanah najis. Tapi biasanya provokator dan pembeli. Ya, kurang-kurang membeli, Pak. Tim ini boleh nggak, Pak? Dia 2 juta, padahal harganya cuma 700. Supaya orang lain nggak bisa nawar lebih bawah itu juga. Itu. Dan yang sudah dibeli orang, itu ditawar. Ya, dipegang-pegang begini. Pak, ini harganya berapa, Pak? Yang mau benar-benar beli, tanya. Ah, ini 700 juta, 700 ribu, Pak. Pak, ini boleh 1 juta nggak, Pak, ya? Karena saya beli sih, sampai itu tadi 1 juta 100, Pak. Jadi, di sini bisa nggak, Pak, 1 juta? Saya ada nomor 700. Dia tahu-tahu di situ 1 juta, bilang di sebelah itu 1 juta 100. Seakan-akan dia, wah, kalau saya bisa dapat 1 juta, berbeda, dia paling sampai. Padahal nggak pernah sampai, nggak pernah beli, nggak pernah nawar juga. Provokator, itu namanya najis. Makanya jangan ngasih nama anak najis.
Ya. Berapa
kali kan
tender? Tender
biasanya
digunakan oleh orang yang suka
suap. Suap,
kalau kita
punya besar,
kita
tuh jauh kan,
orang
yang lain seperti itu. Benar, makanya banyak itu. Insya Allah, saya nggak pakai tender suap. Memang masya Allah, Indonesia itu tidak ada yang paling bagus dari warga yang ini. Suapnya banyak. Kalau dari Jepang kayaknya nggak mau ya. Makanya nggak ada bank yang paling bagus. Kamu dia di Jepang. Ya, cara orang sok-sok. Orang dulu saja yang paling baik sama bank. Apalagi pemerintah. Saya yang terbang Jepang. Kalau ini pemerintah nggak mungkin kalau nggak pakai. Apa saja? Sok-sok sana, sok-sok sini. Lekuk sana, lekuk sini. Akhirnya tak kedua kan? Aku menjatuhkan lawan-lawan dengan cara suami itu aja susah. Apalagi semua. Sementara yang harus jatuhkan mungkin lebih profesional. Dan barang penggarapannya lebih bagus. Tapi salah suap adanya tumbang, boleh. Dosa sendiri. Dan menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya, itu sendiri dosa kan? Tanda-tanda kiamat kan tidak mesti datang berilahi dengan hikmat dan desa. Kalau urusan diserahkan dengan ahlinya, tunggu kehancuran. Tandanya ada orang yang ahli ketendang, kebusur, sementara yang tidak ahli dapat. Bukan kami kiamat. Ya.
Menggari tawar, apa
panennya
itu?
Panennya tetap milik yang punya sawah. Gak boleh diambil kepada orang yang memberi pinjaman. Itu riba. Itu yang di dalam bahasa orang kampung itu ijon. Ijon itu rentenir paling kacis di seluruh dunia. Coba bayangkan, pinjaman cuma 15 juta, kasih sawah sehektar. Iya tuh, balik tahun depan.
Kalau sampai 5 tahun ternyata Mas Allah gak bisa membalikkan.
1 hektar, Mas. Untuk nyari 15 juta 5 tahun, puluh balik, puluh balik.
Yang
tadi. Kalau motor boleh dipakai, tapi tolong dirawat servisnya, olinya, bensinnya. Jangan balik remok. Toponya hilang, Ini motor saya, emang ini antum ambil bagus-bagus balik ya karuan. Hilang bentuknya begini. Wah, ya udah, paling balik apa ya? Ini, apa aja? Tidak benar, Mas. antum harus rawat, hanya seperti itu.
Dengan orang yang apa?
Yang sebetulnya kalau sudah riba itu kata Rasulullah, la'anallahu akilah riba wa mukilah wa kadibah wa syaitu. Tidak ada yang tidak yang memberi dan yang diberi la'an. Oleh karena itu, riba itu masya Allah, karena memang perekonomian yang paling sulit itu riba. Ya. Makanya orang-orang kampung ada pedagang-pedagang yang punya duit itu tinggal percaya petangnya ya. Pada saat nanam dikasih bibit harga sekian, pupuk sekian, nanti dihargai dengan harga ketika balik pagi harganya dijatuhkan dan wajib membeli dari dua ke dia. Jadi kita perlu belanja tapi mahal menjual dari dia itu. Padahal kalau dia menjual ke orang lain bisa harganya lebih tinggi dan bisa membalikkan hutang. Jual dalam itu gak langsung dia. Gitu. Supaya bangunan rumah jok itu sampai walimah aja di rekayasa gitu. Walimah kebutuhan ditanggung gimana. Nanti giliran keuntungan bayar salah di luar. Gak salah, tepul di luar. Apalagi walimah kayak bapak kampung, orang yang tua tuhan itu sampai 4 hari. Kemudian cuma satu akad itu walimah terus. Pertama marawis, kedua mayat tancap, ketiga ini warisan tunggal. Nah, keempat terutama ini. Oke, ya kita. Habis dan. Makanya, ya.
Ada. Gimana apa hukum lelang tertutup? Dan ini ada namanya hukum lelang tertutup. Jadi kita beli sekarang mobil. Kita ngasih apa? Taruh harga, berapa yang kita kasih. Dan tapi barangnya kita tidak tahu.
Tapi nanti saat pembayaran itu juga enggak.
Tergantung kalau kita menang, enggak ada pilihan. Kalau kita menang, dapat.
Ya, terakhir. Pada saat kita menang, kemudian barangnya ternyata enggak cocok, kita enggak jadi.
Bisa, tapi sebelumnya ada uang, satu uang peringatan, kita bayar 500 misalkan. Nah itu kalau kita tidak jadi.
Uang hamus.
Nah, uang 500 hilang, kalau kita jadi pemenangnya.
Itu namanya bayi ulur-ulur. Intinya, lelang internet tertutup tidak ada masalah. Tinggal permasalahan, kalau barangnya tidak cocok, batal boleh atau tidak. Kalau boleh, ya tidak ada masalah. Tinggal tidak masalah bayi ulur-ulur, yaitu jual beli dengan sedikit pos-pos uang muka. Menurut pendapat yang ulama yang sahih seperti Imam Sujad Hasan Khan, di dalam kitabnya Al-Qur'an Nabi yang mengatakan, jual beli dengan sistem orgul, haram tidak dibolehkan. Karena makan harta, orang lain dengan harta gratis. Alasannya apa uang itu renyak hangus, padahal tidak ada bayaran apa-apa. Mobilnya tidak kurang sama sekali, tidak pernah saya pakai, saya tentu hanya berapa, duit saya hilang. 500. Itu. Oleh karena itu, kalau uang tersebut tadi dibalikkan, maka sih sempat beli nyata. Ya, kalau tidak, maka hal untuk duit yang dimakan. Jadi, antum sedekat lagi ya. Tidak berarti karena di akhirat lagi. Antum lebih baik diambil di akhirat, karena dilipatkan 700. Kalau aku di dunia, 500-500, kalau di akhirat dilipatkan 700, berapa banyak? Itu, makanya, duit yang dibawa orang itu gak usah susah. Jadi kalau sekarang sudah diusahakan, gak balik, ya sudah, ya Allah. Alhamdulillah, saya punya simpanan di akhirat. Dan yang melatih saya untuk impak, coba, kalau gak ada dia, gak mungkin saya tidak impak, kan itu cuma susah. Gak ada dia, jadi kita cuma susah. Maksudnya, ya.
Sistem. Di kelurahan Indonesia banyak sistem performance bond. Itu maksudnya jaminan prestasi. Misalnya kalau ada kata kita perlu menyediakan 50 kursi atau 50 meja untuk sekolah, ternyata kita gagal, uang jaminan itu akan diambil oleh pemerintah atau oleh kepala negeri kita. Itu namanya jaminan performance bond kalau itu. Itu jaminannya bagaimana?
Ya, kalau seperti itu. Nah, prestasinya itu salah apa haram? Wajar.
Wajar. Saya lihat dari 50 kursi dalam 2 minggu. Ternyata setelah lewat kita belum bisa menyediakan. Atau membangun rumah, membangun gedung sekolah dalam 3 bulan. 3 bulan.
Pokoknya siapa yang prestasinya lebih baik maka berhak untuk mendapatkan tenis. Jadi, lelang.
Kalau misalnya kita gagal dalam kesepakatan, gagal melakukan kesepakatan itu. Dengan yang lain atau apapun. Jadi, saya akan menyediakan 50 meja. Ternyata setelah waktunya, tengah waktunya.
Cuma 2 bulan.
Gagal,
nanti. Kalau bapak gagal, nggak bisa.
Bukan, uang saya uang dari
tender.
Iya, di depan. 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 Iya,
Bapak sendiri. Uang Bapak sendiri.
Uang bukan saya. Pada saat saya maju kelas, bekerja lama di kerja dulu, saya menaruh saya uang dengan titipan oleh pihak tiga. Ini sebagai jaminan. Kalau saya gagal menyelesaikan tugas itu.
Bukan. Itu Bapak. Jadi uang ini hanya jaminan untuk menyelesaikan kerja dulu. Itu ya. Kalau gagal, maka uang selamu.
Ini
persyaratan kan? Ya. Sekarang gini, Pak. Kalau seandainya sekarang pihak ketiga tersebut dirugikan karena terlambatnya satu deadline, maka harusnya uang itu diambil sekedar menutupi kerugian itu saja. Tidak boleh diambil semua. Contoh gini, saya beli mobil dengan sistem kolbo tadi. Saya tahan duit 5 juta. Mobil dipakai. Seminggu dibalikin, Pak, dan ada duit. Uang ini saya ambil sebagai kerugian selama pakai seminggu, boleh? Apalagi balik bannya suek. Boleh? Saya potong untuk ganti ban. Apalagi juga, Masya Allah, di belakangnya tengok, betul, bro? Saya ambil lagi untuk ngecek, dan seterusnya, boleh? Begitu juga tadi. Lalu 2-3 juta tadi kalau memang diambil untuk menutupi kerugian. Karena saya juga kena penalti dari pihak yang mesangkuti tadi. Ketika terlambat, maka saya ambil untuk menutupi tersebut, boleh? Tapi ambil keputusan 5 juta tanpa 50 juta tanpa perhitungan apa-apa. Ini makan mata dengan cara yang satu. Jadi sebaiknya di apa? Dinilai. Atau di apa itu?
Di
kepala. Di bagian nilai. Itu lebih adil. Itu lebih bagus. Segala semua boleh atas keambil. Sekarang dia alasannya apa mengambil 50? Oh alasannya Pak. Karena kursi ini, ya, saya sudah janji. Di sekolah ini kalau terlambat 5 hari aja, maka nanti sekolah ini juga kalau karena sudah mau mulai pembelajaran. Nanti akan dikomplain sama wali murid macam-macam. Maka saya minta. Jaminan itu boleh. Pasti sebatas jaminan komplain. Yang saya bayarkan adalah sekolah tersebut. Upamanya 15 juta, 20 juta. Jangan 50 juta, ya ambil. Itu aja, ya, ada masalah. Dan alat-alat itu yang ada sendiri, mulai masuk ke dalam kesepakatan yang dihidup. Ya.
Misalnya gini, anak jual rumah, minta bayar DP, ya, 5 juta dulu, misalnya. Terus dia ternyata ngajuin ke bank, tapi ternyata nggak jadi, akhirnya dari 75 bank. Itu DP-nya gimana?
Aku balikkan. Karena rumah itu enggak berubah apa-apa, enggak tengok, enggak mentek, enggak berbalik arah. Dan ini sebabnya loh, pegang aja enggak apalagi tidur. Dan seperti apa itu 5 juta pun pelan.
Karena orang yang mau beli,
enggak tahu. Oh, itu. Namanya orang nanti kalau sudah lebih, nanti dia akan balik kok. Atau tidak, saya tahu.